No niin, perjantai ja IoTekin viikon tekniikkakatsaus. Tällä kertaa poikkeuksellisesti vain YouTubessa. Ja Tampereelta mukana Kokkosen Juha, morjesta.
Moro, moro.
No niin, joo, tosiaan mennään tällä kertaa pelkästään tuolla YouTuben puolella ja siirrytään varmaan ehkä jatkossa sinne. Tässä ollaan vähän pidetty sisäistä palaveria, että meidän ei ehkä kannata tätä live-lähetystä nyt jakaa Twitchiin ja YouTubeen, kun se pirstaloituu vaan se katsojaporukka ja tuosta YouTube-kanavan kasvattamisesta ja ylläpitämisestä meillä on ihan oikeastikin hyötyä, että toi Twitch on ollut lähinnä vähän tuollaisena turhana sivujuonena tässä näin meillä tämän IoTekin puolesta, joten...
Niin, tai sulla on nyt lähinnä sekin, että sä silloin alkuun ruvettiin tekemään sinne, kun sitä oltiin testailtu lähinnä Twitchiin sitä striimaamista, niin... Se
kyllä.
Lähti vähän niin kuin siinä vaiheessa sit luonnostaa ja jäi vähän sinne. Otas mä laittaa muuten oveen kiinni, niin se on näin.
Niin. Se on... Selvä.
Ei tule yllätysvieraita.
Joo, ja sitten toinen on se, että kun tässä joutuu käyttämään Restream-palvelua välissä, kun tämä menee tuonne Twitchiin ja YouTubeen, ja se on nyt aina vähän välillä reistaillut. Nyt on viime aikoina onneksi toiminut ihan hyvin, mutta tosiaan siinä on yksi ylimääräinen vielä välikappale tässä tekemisessä, kun vedetään näihin molempiin Twitchiin ja YouTubeen, mutta se siitä. Keskitytään jatkossa tuonne YouTuben puolelle ja mennään nyt tästä sitten varmaan vähän noihin aiheisiin. Katsotaas toi, saadaanko tämä. Oho, noin. Päästään uutisiin kiinni ja tällä viikolla oli kuitenkin taas ihan maailmalla tapahtunut niin mobiilipuolella kuin tuolla tietotekniikkapuolella, joten ihan hyvät aiheet on luvassa tälle viikolle. Mitään vetoja meillä nyt ei tainnut olla enää päällä tälle viikolle, joten mä voin ihan huokasta helpotuksesta. Mitäs aloitetaan vaikka tuosta 10 sukupolven Comet Lake-työpöytäprosessoreiden läpikäymisestä Kokkosen mekaanisen näppäimistön äänien sävellyksellä siinä. Kiitoksia. Joo, tosiaan sieltä oli vuotanut nyt tietoja, nyt vähän tarkempia tietoja. Inteliltähän on tulossa nyt 10. sukupolven Core-prosessorit, ja sieltä ollaan nyt 10 ydintä odottamassa Comet Lake-koodinimellisiin työpöytäprosessoreihin. Ja siellä nyt sitten on vuotanut täältä VCCF-techin kautta. Nämä nyt on ilmeisesti V-Pro-mallistoa koskee, mutta näistä pystyy päättelemään aika paljon tuonne työpöytäpuolellekin. Eli esimerkiksi tässä ei ollut nyt vielä noita K-malleja listattuna, mutta oli kuitenkin täällä tätä EIK-mallia, niin Core i9 10900 kuin i7 10700. i7 on 8 ytiminen, 16 säijettä, ja sitten tämä i9 on 10 ytiminen ja 20 säijettä. Uusin ominaisuuksiin sieltä nyt sitten 10 ydintä tulee Intelille uuteen kantaan. Kanta päivittyy LGA 1200 kannaksi, ja sitten sieltä tulee vielä uusi piirisarja, eli jos meinaa Intelin 10 ytimiseen päivittää, niin menee myös sitten emolevy uusiksi. Ja aikatauluhan näillä nyt sitten ihan tarkkaan ei tiedetä, mutta varmaan ensi vuonna tulee, eli tämmöistä Intelin työpöytäpuolen settiä. AMD:lla nyt siellä julkaistiin, käsitellään vielä tässä lähetyksessä myöhemmin, siellä on 16 ytimistä tulossa työpöydälle, eli vähän eri sfääreissä nyt painetaan tällä hetkellä sitten täällä työpöydän puolella.
Mites toi Intelin se koilu nyt taas on ollutkaan siis, että onko toi nyt ollut toistaiseksi epäselvää, että millä prosessilla toi Comet Lakein työpöytämallit? Niin
ei ole ollut missään vaiheessa epäselvää. Nämä tulee edelleen sillä samalla 14. Joo, ja 10 nanometriä odotellaan, ei ensi vuonna, mutta ehkä seuraavana vuonna, riippuu nyt varmaan vähän, miten se roadmappi elää. Mutta kyllä nyt alkaa, nythän tuli just toi, käsiteltiinkin noin osavuosikatsaukset, käsiteltiin toi viime viime kvartaalissa, ja se oli siinä ensimmäisessä kvartaalissa Intelin PC-business oli sulanut -5%, taisi olla joku vähän avannut rahallisestikin, noin $550 miljoonaa oli sulanut siitä Intelin PC-bisneksestä nyt ensimmäisen 3 kuukauden aikana, ja tämä nyt vähän vaikuttaa siltä, että ei tämä nyt ainakaan varmaan parempaa suuntaan ole tästä jatkumassa, eli saas nyt nähdä sitten, että millaisia lukuja sieltä sitten tulee. Edelleen iso bisnes se on Intelille, eli sanotaanko nyt näin ehkä jopa, että siitä on ehkä varaakin sulaa kyllä yksi 500 miljoonaa niistä miljardeista, mutta kyllä
mut se on toisaalta taas, niin kuin, että sit jos siihen on tavallaan joku sinänsä validi syy, miksi sieltä on sulannut, niin sitä ei kannata kovin kauan ainakaan kintaalla viitata.
No ei, sitä varmaan voi kintaalla, mutta kun ongelma on nyt se, että sitä uutta valmistusprosessia olla saamassa sieltä, kun se ei ole mikään viikkojen tai kuukausien homma, kun tässä nyt tällä hetkellä se taikaa puhuu parista vuodesta, että tyyliin sieltä saadaan niin kuin...
Niin, mutta siis mun pointti oli just vaan se, että vaikka se vaikutus, rahallinen vaikutus on tällä hetkellä vielä aika pieni, niin silti se todellinen syy ei ole ehkä niin pieni kuin mitä se rahallinen suhteessa siihen liikevaihtoon.
Ja sitten se, että se on, vaikka se on vielä pieni, niin sitten ehkä kun sitä kokonaiskuvaa kattelee, niin se on nyt kyllä todella huolestuttava tilanne.
Osa syy, miksi se on niin pieni, niin on se... Yleisesti se asema, mikä Intelillä on ollut niin pitkään, niin se on tavallaan osittain niilläkin kantimilla sen takia.
Joo.
Sen takia sitten vielä niin pieni.
Mutta tosiaan tätä nyt odotellaan, sitten tätä 10 ytimistä komeet leikkiä, katsotaan, koska olisiko tämä nyt, mä en nyt muista, oliko tästä tarkkaa aikataulua, että oliko tämä nyt ensi vuoden, oliko tässä jo mainittu? Jossain niissä roadmapeissa, oliko tämä nyt ehkä ensi keväänä tulossa sitten tai näin, mutta... Jäädään odottelemaan ja lisää vuotoja, kun tulee. Nyt nämä alkaa olla aika hyvin tiedossa. Nämä pitää yleensä aika hyvin paikkaansa, nämä tämmöiset ennakkovuodot. Tämäkin on nyt täältä V-Pro-bisnespuolelta, mutta kellotaajuudet niissä nyt yleensä ja hinnat on lähinnä sitten enää kysymysmerkki, kun tulee se varsinainen julkaisun aikataulu. Ja Wi-Fi 6 tuki tähän nyt on tulossa ainakin sit integroituna piirisarjaa, joten se on ihan hyvä uudistus. Tuo piirisarjapuolella, mutta muuten näyttää aika lailla samanlaiselta piirisarjaominaisuudet sun muut. Et ei isompaa muutosta siellä. Eli kun käytännössä miettii, Intelin puolella on nyt 8 ydintä, ja nyt sinne on sitten seuraavan niin vuoden sisään, odotetaan 2 lisäydintä 10 ytimeen asti, ja saman aikaan AMD tarjoaa 8 ydintä, 12 ydintä ja 16 ydintä käytännössä nyt desktopille, niin jos niitä ytimiä nyt oikeasti sen 10 tarjoaa, niin niitä on sitten myös saatavilla 12 tai 16kin käytännössä samaan aikaan ja todennäköisesti halvempaa hintaan. Että aika mielenkiintoiset on tällä hetkellä prosessorimarkkinat. On tätä 10 vuotta nyt odotettukin tässä, että jotain järkevää tapahtuisi. Joo, se siitä Comet Lake tulos työpöydälle ensi vuonna. Sitten oli tämä nyt voisi nopeasti käydä läpi, tämä nyt oli ihan tämmöinen tavallaan ihan mielenkiintoinen, vähän tämmöinen virittelijähenkinen uutinen täältä Twitteristä tämmöinen.
Ootas vähän, jos mennään nyt edes vähän kronologisesti, niin toi nyt jäi välistä toi Samsungin.
Ai jaa, se oli sulla siellä valittu. Mä skippasin.
Joo, sinänsä nyt lähinnä ihan mielenkiintoinen juttu, että tuolla mobiilipuolella nyt ei ehkä hirveästi tuolla prosessorivalikoima nyt on muutenkaan niin kovin laaja, että ne aika pitkälti enemmän tai vähemmän kuitenkin perustuu sinne ARMin suunnitelmiin ja niihin Cortex-A-sarjan prosessoriytimiin. Jotkut valmistajat käyttää niitä piireissänsä ihan niin kuin puhtaassa perusmuodossaan, ja sitten osaa, kuten esimerkiksi Qualcomm, niin sitten on kustomoinut niitä vähän, mutta ei ole kuitenkaan mitään niin kuin kokonaan itse suunniteltuja prosessoria tai ihan hirveästi, tai prosessoritiimiä, paitsi että Samsungilla nyt on ollut näissä huippupiireissä tässä muutaman vuoden ihan täysin itse suunniteltu se suorituskykyisin ydin siellä ainakin. Ja nyt sitten näyttää siltä, että siellä on pistetty Texasissa, missä nyt pääosin heillä toi...
Onko se pelkästään ollut siellä vai niinko? Vai onko tässä nyt vedetty jotain johtopäätöksiä, että kun se suljetaan, niin kaikki suljetaan sitten?
Mites päin se nyt tuli? Mä en muista uutista ihan tarkkaan. Kyllä mä näin ymmärsin, että heillä on se prosessorisuunnittelu tai R&D-osastoon tuolla kyseisessä mestassa. Ja se sulje, sieltä lähtee niin kuin koko, se suljetaan se koko tiimi, eli Jenkkilässä on tuommoinen VARN-ilmoitus, lainsäädännöllinen juttu tämmöisissä isoissa irtisanomissa, niin siitä on irtisanomisissa. Samsung on sen takia joutunut tekemään siitä sit tosiaan tuommoisen julkisen ilmoituksen vähän niin kuin ennakkoon.
Niin kuin Yhdysvaltojen, mutta sitten jotenkin, että niin. Ei niillä sitten Koreassa ole samaa rinnakkaista toimintaa, tai jatkaako ne jossain osuusta?
Ainakin kun mä tuon uutista kirjoitin ja noita lähteitä nyt vähän sinne selailin useampiin, niin kaikista niistä ainakin jäi semmoinen niin kuin
käsitys.
Vaan, että se on niin kuin tonne keskitetty se suunnittelutyö tuossa prosessori.
Joo. No joo, tässä
on sanotaan, että tuolla on kuitenkin tosi isot niin kuin, toihan on niin kuin tosi iso tuotantolaitoskin Samsungilla toi Austinin mesta.
Että ei siellä nyt varmaan mitään tuotantoa ole. Mutta
kyllä siellä on mun mielestä tuotantoakin Samsungin sivuilta Austinin plänttiä silloin kirjoittaessa vähän zoomailin. Niin.
Aha, okei.
Mutta joka tapauksessa niin vaikuttaisi vahvasti siltä. Samsungin nyt ei suoraan niin kuin myöntänyt sitä, että he sen lopettaa, mutta tälleen vähän kierrelle, niin olivat kommentoineet tuonne Android Authorityille, että on tarvinnut vähän uudelleen arvioida tätä System LSI-liiketoimintaa ja sen sisältöä ja sen myötä sitten irtisanoo vähän tiimejä. Ja onhan se nyt ollut vähän, että Samsungilla on noita omia ytimiä, niin prosessoriytimiä nyt yhtenä ainoasta valmistajista ollut, niin ei ne ole siltikään noille esimerkiksi Qualcommin piireissä.
Niin.
Euroopassa suoranaisesti lähes varsinkaan kokonaisuutena niin pärjännyt. Että
ei ole, ei.
Ehkä sitten he niitä paukkuja haluaa suunnata mahdollisesti johonkin muuhun.
Niin, eikö näissä Eurooppa-varianteissa just ollut tätä Exynosia ja Jenkki-varianteissa on ollut Qualcommia, mutta onko se jopa joissain tasoissa sitten noista verkoista ja verkkojen
joo, se on noista mun käsittääkseni just noista verkkopuolen ja modemipuolen asioista sitten ollut ensisijaisesti kiinni, että miksi niitä on vähän jaettu.
Niin. Mutta sekin, eikö se taida enemmän olla sillä lailla, että toi Snapdragon kyllä toimii täällä, mutta toi Exynos ei välttämättä siellä Jenkkilässä, sit eikö se vähän sillä lailla.
Joo, eihän siinä Snapdragonin toiminnassa ole täällä sinänsä mitään ongelmaa. Kaikki suurella osalla kilpailijoista on kuitenkin joka vuosi noita 800 sarjaa.
Melkein mun mielestä niin voisi jopa sanoa, että on hyvä uutinen, jos jatkossa Samsungin puhelimet tulisi noilla Qualcommin järjestelmä.
Tai sanotaan näin, että lopputuotteiden kannalta todennäköisesti hyvä uutinen, että ehkä niin kuin tällä yleisellä tasolla, että toki se nyt tekee monesti kilpailulle ihan hyvää, jos valmistajat vähän kehittäisi niin kuin omaa tekniikkaa, mutta se on vähän sellainen kaksipuoleinen juttu. Mutta tuolta se nyt vähän vaikuttaisi, että Samsungilla ensi vuoden piirit nyt on tietysti tähän päivään mennessä niin jo kehitelty valmiiksi, että yli siellä on testituotannot käynnissä ja massatuotannotkin tarttailee kohta, niin niihin tämä nyt ei vielä vaikuta, että todennäköisesti se on sitten vuoden päästä vasta, kun sitten Samsungin huippupiireissä sitten ei välttämättä ole enää heidän omia prosessoriytimiä käytössä.
Hyvä homma. Ei kai siinä. Jäädään odottelemaan, mitä Samsungin järjestelmäpiiri rintamalla tulevaisuudessa. Joo, sitten oli tämä yksi Usmuksen Ryzen Power Plan. Tämä on tämmöinen, mä en tiedä ihan tarkkaus, tämän Ryzen DRAM-kalkulaattorisovelluksessa tuttu joku jamppa, tai varmaan jotain softakonfi, jotain rekisterikonfi sun muuta tekee, niin oli optimoinut jonkun oman virransyöttöpläänin Ryzenille, ja kovasti ainakin sanoi, että kellotaajuudet, niin kuin ovat oli puheet ainakin, että kellotaajuudet olisi highest observed CPU-core frequency, niin jopa parilla sadalla megahertsillä. Eli siellä nyt oli lähinnä varmaan niin sitä AMD-profiilia nyt käytännössä varmaan viilattu sitten niin löysiä pois sieltä.
Eikö tässä nyt ole kyse siitä, että kun on ollut paljon puhetta nyt, että noissa uusissa Ryzeneissa on se boostikellojen kanssa, niin on ollut vähän ongelmia, ettei pääse sinne, mihin on luvattu, niin
tosin nekin on nyt korjattu kyllä se boostikellotaajuus, eli se on nyt vaan se hetkellinen, se korkein, mihin niin kuin tavallaan on luvattu, mutta tässä oli nyt vähän enemmänkin sitten, että nyt sitten niin kuin rasituksessa tällä powerplanilla pitäisi niin kuin kellotaajuuksia korkeammalla, oliko tämä nyt yhden ytimeen vai kaikkien ytimeen kellotaajuudella, mutta toi, ja oliko tässä virran kulutusta ja jännitettäkin vähän niin kuin säädelty, mutta Mun mielestä siellä oli nyt joku oli testaillut ihan hirveästi. Hirveästi ei ollut tullut nyt mitään suorituskyvyllisiä parannuksia nyt välttämättä, mutta toi, sanotaanko nyt näin, että nämä on tämmöisiä mielenkiintoisia nähdä ja katsoa, kun sitten kun tuotteet on julkia, jos yhteisö niitä vielä sitten virittelee ja viilailee päälle, miten sieltä on saatavissa lisää suorituskykyä. Voitko koko ne en-striimiin vaikka tuolle näppäimistölle tehdä jonkun suodatin filterin tai tämmöisen näin?
En tiedä, miten onnistuu.
Ei onnistu siellä, no niin hyvä.
Ei.
Mulla menee toi noin niin pian kuppi nurin, kun siellä kuuluu semmoinen nakuutus, että hampaista lähtee paikat irti. Mitäs jos mä vaikka Kokkonen rakentaisi sulle oman näppäimistön semmoisen niin kuin vaibelle tuonne?
Voisit kyllä rakentaa,
mullahan tässä voidaan käsitellä täältä yksi tommoinen
ilman RGB-valaistusta, kiitos.
Täältä löytyy jo yksi tämmöinen valmiiksi rakennettu toi noin näppäimistö. Ja täällähän loistaa. Mä en muista, oliko joku käsittänyt väärin, että ei tässä olisi RGB-valaistusta laisinkaan. Mutta
Mä jotenkin ainakin oletin, että se oli niin tuollainen upeen alumiinirunkoinen ja tommoset old school väriset näppäinhatut, että sitten tulee erittäin tyylikäs lopputulos, mutta oli itseään sinne sit pohjalevy jotenkin onnistunut integroimaan vielä ne sateenkaari.
Joo, nehän oli tuossa piirilevyssä siis valmiina, mutta siinä on Kokkonen semmoinen hyvä puoli, että nämä saa kyllä mun mielestä, olis mä nyt tohon pistänyt ne. Joo, nämä saa kyllä poijes täältä näin, että toi. Mutta joo, keskitytään vaikka vielä jossain vaiheessa tuohon vähän paremmin. Joo, tämmöinen powerplan, niin se oli vissiin ladattavissa tuolla, ja jos Ryzenin kanssa kikkailu kiinnostaa, niin voi käydä sitä kokeilemassa. Oliko sitten teikäläisellä Xiaomin jotain, vai mikä oli? MI9 Pro.
Melkein ne olisi noin kaikki Xiaomin puhelinjulkaisut, mitä tuossa nyt tuli alkuviikosta, niin voisi käydä kaikki vähän niin kuin köntissä. Mm. Eli sehän meni nyt käytännössä siis niin, että ensin olisi tiistai toi 5. päivä, niin ne julkaisi ensin Kiinassa ton niinkin selkeästi nimetyn mallin kuin Mi CC9 Pro.
Joo, kyllä.
Ja se oli jo ennakkoon tiedossa, että tämä sama malli on tulossa myös Eurooppaan eri nimellä, niin kuin kyseinen firma nyt on tässä viime aikoina tykännyt noita puhelimiansa uudelleen brändätä Eurooppaan.
Joo.
Ja toi oli nyt sitten toi Euroopan julkaisu oli itse asiassa Espanjassa sitten seuraavana päivänä.
Joo, okei. Okay.
Ja siellä se tosiaan nyt julkaistiin sitten Mi Note 10 Euroopan markkinoille. Tuommoinen ylemmän keskihintaluokan puhelin kyseessä, missä nyt ehkä toi suurin fokus on tuossa takakamera toteutuksessa, eli sieltä löytyy 5 takakameraa, jotka on jopa kaikki ihan tässä tapauksessa niin valokuvaamiseen tarkoitettu, että siellä ei ole edes mitään syvyys-, terävyys-, sensoreita sun muuta ihan täysin höpö seassa.
Jahas.
2 megapikselin makrokamera nyt on semmoinen semi-höpö mun mielestä, mutta toki nyt voin olla väärässäkin, jos käytännössä todetaan, että se on ihan toimiva, mutta mitä nyt noita on tähän mennessä noita vastaavia makrokameroita testannut, niin eipä ne ole kovin hyödyllisiä ollut muissa puhelimissa. Mutta siinä rupeaa olemaan ihan niin kuin valikoimaa ja kamerapuolella. Siinä on 108 megapikselin toi Samsungin uusi OMX-sensori pääkamerassa. Sitten on 2 telekameraa, tai toinen nyt on periaatteessa normaali kamera, eli kaksikertaisella zoomilla tuommoiseen muotokuvaukseen hyvää, ja sitten on 5-kertaisen zoomin telekamera, missä on optinen vakain, ja sitten on vielä 20 megapikseli ultralaajis sitten siinä 5. Eli aika rupeaa kattamaan kyllä toi setti sinänsä aika hyvin jo aika laajan polttovälialueen.
Mites tämä puhelimen tämä mallinimi Euroopassa Mi Note 10 menee vähän ehkä päällekkäin Samsungin Galaxy Note 10 kanssa vai?
Mä vähän epäilen, että se ei ole ihan sattumaa, koska näitä Mi Note-malleja on ollut aikaisemminkin, mutta se pistettiin hyllylle toi mallisto tuossa ainakin pariksi kolmeksi vuodeksi. Edellinen malli oli muistaakseni Mi Note 3, jos se on ihan väärässä.
Millä sä voit tommosella nimellä julkaista? Eikö Samsung nyt ole joku tavaramerkki tuohon Noteen tai jotain?
En osaa sanoa. Mä epäilen, että ei välttämättä ole. Noita nyt ollut Note-nimellä silti aikaisemminkin. eri valmistajien puhelimia.
No onko tässä mitään kynää edes? Ei.
Ei. Joo, toi nimi on kyllä henkilökohtaisesti mun mielestä niin vähän silleen tyhmä, kun ei toi puhelin ole edes kovin iso. Tai se on nykystandardeilla tällainen ihan ns. Suht normaali kokoinen. Ja ei siinä nyt muutenkaan niin kuin eikä edes markkinoinnillisesti tuotu esiin mitään, miksi olisi Note.
Niin, joo.
Nimi, mallinimi on kyllä aika hölmö.
Kyllä.
Mutta toisaalta toi, mikä toi on toi Kiinan nimi, on toi CC9, niin noitahan ei noita CC-malliston puhelimia myydä lainkaan Euroopassa, että sekään nyt ei olisi ehkä, en tiedä, heillä on kyllä aika soppa noilla nimissä kanssa, ja tuntuu, että mikään niistä nimeämisistä ei ole nyt suoranaisesti niin kuin järkevä.
Ei. En ymmärrä. Siis miksi tota hemmetin miitä täytyy tuolla kuljettaa ensinnäkin mukana? Mihin tämä CC perustuu?
Sehän on niinku se semmoinen brändi tavallaan.
Niin, miksi kaikki jotain niinku CC-tä tai jotain tämmöinen? Miksi täällä kulkee tämä yksi ainoa numero mukana? Se on kaikki on niinku jotain T9 tai TI9 tai...
Eikä niissä numeroissakaan suoranaisesti hirveästi mitään logiikkaa lähes kaikissa malleissa. Esimerkiksi muistaakseni ei ole ollut koskaan CC8-mallia, että tämä tuli vaan niinku nämä CC9-mallit tälle vuodelle yhtäkkiä vaan CC9. Joo, ihan hyvä kysymys, ei ole mitään järkeä kyllä mielestä näissä mallinimissä.
Ja sitten vielä, että se on, sit se on vielä Kiinassa se on 9, mutta yhtäkkiä se onkin niinku Euroopassa se onkin 10. Ja sitten vielä joku ihan random note-nimi sinne. Ei pysty ymmärtämään.
Mutta itse laitteena joka tapauksessa niin on teknisesti ja ihan mielenkiintoinen hintaluokkaansa. Tosin Kiinassa hinnat alkaa 350 eurosta niin kuin juaneista euroon käännettynä, mutta nyt kun tuli sitten päivää myöhemmin nuo Euroopan hinnat, niin siihen onkin tullut sitten 200 euroa lisää lähestulkoon, eli 549 on sitten se Euroopan lähtöhinta.
Joo.
Se nyt ei ole enää ihan silleen niin halpa, että siinä hintaruokassa voi olla aika kovia kilpakumppaneita kuitenkin nykypäivänä. Siellä on Zenfone 6 ja OnePlus 7 kautta 7T aika lähellä ja näin, niin joo. Ehkä, ja tässä ei ole kuitenkaan ihan high-end järjestelmäpiiri, tässä on toi 730G, mikä on vähän niin kuin se seuraava malli sit siinä 800-sarjalaisten alapuolella. Ihan pätevä piiri ja moderni piiri, 8 nanometrin prosessilla valmistettava piiri, mutta siitä huolimatta, että jos haluaa niin kuin suorituskyvyltäänkin ihan kärkipään laitteen, niin toi ei sit sillä osa-alueella. Ehkä tämä niin kuin tää kamera- ja akkupuoli, nyt tuossa on kamera-akkunäyttö.
Joo.
Näyttö, akseli on tuossa aika vahva tuohonkin hintaluokkaan. Sitten voi tietysti nyt tässä vielä lisäkysymyksenä pohtia, että miten tämä nyt sit sijoittuu näiden kaikkien muiden fyysisesti melkein samankokoisten mallien. Eli siellä on nyt niin kuin nämä Mi 9 kautta 9 Prot kautta 9T, mitä jo löytyy se 3-4 mallia tuohon 400-500 euroa. Ja tämä menee nyt vielä siihen samaan, että no, toi kamera toteutus nyt tietty tässä on, toistaiseksi nyt löydyn markkinoilta toista puhelinta, missä olisi noin monipuoliset kamerat kuvanlaatuun nyt vielä sen enempää kantaan ottamatta.
Selvä homma. Sitten sieltä tuli vähän joku Apple Watchia muistuttava Mi Watch-älykello. Suomalaista First Beatin tekniikka oli siellä
tuosta sisällä. Oli myös jo ennakko vähän huuja. Ehkä nyt silleen... Ehkä mun mielestä tärkeä juttu tai mielenkiintoisin juttu tuossa nyt on se, että toi on ollut aika vähän hiljaiseloa viettänyt toi Googlen VR-os kellot, että ei oikein isoilta valmistajilta keneltäkään tullut mitään sitä käyttäviä malleja, että ne on ollut noita sitten jotain näitä fossilia sun muita tämmöisiä vähän kellovalmistajia, joilla on noita Android kautta VR-os kelloja tullut, mutta tää on nyt pitkästä aikaa tämmöinen ns. Iso valmistaja, jolta on Android-pohjainen kello. Ei tossa nyt oo... Tossa nyt on tommoset modernin VR-OS-kellon ominaisuudet kaikin puolin. 4G-yhteydetkin löytyy. En oo ihan... Oli vähän tiedotteissa ja tuotesivuilla hiukan epäselvää, että onko se kaikissa malleissa toi eSimillä toteutettava 4G-yhteys vai onko se vain jossain malleissa. Mutta hinta tässä nyt on kuitenkin aika kilpailukykyinen, jos se tänne meillekin jossain vaiheessa saadaan.
Mutta sanois nyt, puhelimelle luvataan akkukesto 1,5 vuorokautta.
Onko eikö aika... se puhelimelle?
Ei, kun siis tuolle kellolle luvataan. Joo. Yhdellä latauksessa 1,5 vuorokautta.
Pitäähän se nyt näissä kaikissa oikeasti ns. Oikeilla älykelloilla, eli millä pystyy oikeasti tekemään jotain ajan omiin sovelluksiin, asentaa sovelluksiin, mitkä toimii itsenäisesti, niin ei niissä vaan niin kuin tohon kokoon nyt ei nykytekniikalla vaan oikein sit tunnu saavan vielä parempaa. Se on sitä yhden kahden päivän väliin, mitä Apple Watch kestää, mitä Samsungin varsinkin nyt nämä 4G-versiot niiden Galaxy Watcheista, että sitä se nyt on tällä hetkellä. Jos haluaa niin kuin enemmän akkukestoa, niin sitten sen on oltava just joko niin kuin tällainen Huawei Watch GT, mikä on sitten taas niin kuin älyominaisuuksiltaan huomattavasti karsitumpi, tai sitten just joku tällainen urheilukello, esim. Polari tai Garmini tai Suunto tai tällainen, missä sitten kans niin kuin myöskin ehkä ne älyominaisuudet ei ole siinä niin kuin ensisijaisessa asemassa.
Mä vaan niin kuin taas mä en ole tosiaankaan noita älykelloja niin syvällisesti testannut tai tälläin, mutta on nyt kuitenkin jonkun verran käyttänyt, niin mä vaan sanoin, että toi on niin aika kova kompromissi, että sulla on tommonen Huawei mikä Watch GT2, missä on 2 viikon niin kuin käyttöaika, päivittäistä käyttöä. Ja sit sulla onkin tämmönen yhtäkin tämmönen älykäs älykello, missä sulla on 1,5 päivää se käyttöaika. Mitä siinä kellossa niin sit tehdään jotain niin kriittistä, että sulla romahtaa 2 viikosta 1 päivään se akkukesto? Mitä ihmettä?
No se on nyt käytännössä, kun toi on niin kuin älypuhelin. No. Ja tää mikä sulla on ranteessa, niin vaikka nyt toi esimerkkinä nyt toi Huawei GT-mallit, niin niistä on kuin kiinteesti asennetut tosi kevyet sovellukset, mitkä on ehkä joiltain osin niin kuin ominaisuuksiltaan aika pelkistettyjä. Sä et pysty itse hirveästi vaikuttaa mihinkään, että se vaan niin kuin näyttää niitä asioita, mitä sinne on tavallaan tehtävä.
Joo, mutta mä vaan niin kuin sitä kellon ylipäätään sitä kellon käyttöä, että tarviiko sen kellon olla niin itsenäinen laite? Aina sulla se puhelin on kuitenkin mukana.
Niin, no se on ihan hyvä kysymys ja toisaalta sitten varmaan jokaisen omien käyttötarpeiden varassa, että
No mä vaan haluan tietää ihmisen, jonka käyttötarve on semmoinen, että se kulkee toi pelkkä kello ranteessa ilman puhelinta ja käyttää tota pieneltä tommoselta näytöltä kuin jotain niinku älypuhelinta konsanaa.
Henkilökohtaisesti mä nyt toistaiseksi, ennen kuin noissa edes jonkun verran paranee tuo akun kesto, niin mä tykkään käyttää tällaista vähän tyhmempää kelloa kautta älykelloa. Että ainut nyt ehkä mitä mun käytössä voisin hyötyä tai tykätä tuollaisesta fiksummassa älykellossa just se, että sillä pystyy esimerkiksi Spotifyta soittamaan suoraan siitä kellosta niin kuin lenkillä ilman, että tarvii latailla sinne jotain erillisiä kappaleita sinne kellon muistiin, MP3, jotain tällaisia muutamia juttuja, mutta aika vähissä mulla on, että ainakin henkilökohtaisesti toistaiseksi.
Ja sekin onnistuu kuitenkin, että niitä kappaleita pystyy siihen Huaweinkin kelloon niin kuin lataamaan.
Mutta se on ainakin, mulla se on niin iso kynnys, että eihän mulla ole edes mitään MP3-muodossa enää nykypäivänä. Et Samsungillahan oli semmoinen toteutus, että pystyy tavallaan synkkaan, että niillä oli semmoinen Spotify-tuki mun mielestä jossain malleissa, että sen pystyy synkkaan niin kuin offlineissa niin kuin siihen kelloon sieltä Spotifysta, niin semmoinen olisi ihan jees, mutta eipä taida muissa puhelimissa olla semmoista vaihtoehtoa ollut. Että kyllä se MP3-sten kanssa pelaaminen nykypäivänä, niin se menee käytettävyyden kannalta jo niin hankalaksi. No. Vai onko sulla siellä MP3-sia kello täynnä?
No kyllä mä jumakautta, jos niin puhutaan, että kello kestää 2 viikkoa tai päivän, niin kyllä mä vaikka tajun ne MP3, että mä palkkaan jonkun Niko on tuosta noin kääntämään mulle listan MP3, mitä mä haluan kellosta soittaa. Joo, kyllä. No ei tämä nyt ole vähän, tämä on nyt enemmänkin vähän tämmöistä pohdintaa, koska mun mielestä niin tässä on vaan niin radikaali tämä niin kontrasti tällä hetkellä, että tuommoinen dummy-kello, mikä on kuitenkin itse asiassa mun mielestä se Huawei Watch GT2 on varsin hyvin ominaisuuksilla varustettu kello, joka sitten kuitenkin tukeutuu vähän siihen kännykän käyttöön, tai aika paljonkin siihen kännykän käyttöön ja näin. Niin siinä on iso näyttö, 2 viikon akkukesto ja näin, ja sitten on tämmöinen älykäs kello, missä on vuorokauden akkukesto, niin tuntuu jotenkin niin, tuntuu vaivalloiselta, että sä sitten taas, sen sijaan, että sä lataat sitä sun kelloas joka päivä, niin käyttäisit sen ajan niitä MP3-sten konvertoimiseen sitten vaikka tai näin, että en mä vaan niinku näe, mun mielestä niin toi on niinku turhake tommonen. Sitten kun se kestää vielä sen vuorokauden, niin näissähän on jotain näitä unen mittausjuttuja tai tämmöisiä.
Niin, se on ainakin itsellä ehkä yksi kans syy, miksi ei myöskään tuommoista.
Niin, mutta sitten taas just tämä unen mittaus, jos sulla on se kännykkä 9 pistet lataukseen sen, että sä voi mitata
niin,
sitten jotain unta.
Niin, että sä voi samaan aikaan hyödyntää sen kaikkiin toimintoon, jos sun tarvii ladata
se päivittäin.
Ja sitten on siinähän niinku sekin, että taas mennään niinku itsellä siihen vaivattomuuden puoleen, että en mä halua miettiä koko ajan, kun näitä laitteita nyt nykypäivänä muutenkin on, niin et tarvii miettiä koko ajan, että milloin mikäkin vehkeä laittaa lataukseen. Mm. Vaikka jos lähdet niinku viikonlopuksi johonkin tai joku lyhyelle reissulle, niin sit, ettei, jos se akku kestää nyt vaikka sen edessä joku 4, 5, 6, 7 päivää, niin sun ei tarvitse ladata taas, tai raahata yhtä laturia taas mukana. Kyllä. Ja miettiä, että milloin sä lataat. Et...
Koska näissä on kuitenkin oma laturinsa vielä, sellainen magneettikiinnitteinen laturi, että se on pakko kulkea mukana sitten. Niin. Joo, no tämä nyt meni vähän ehkä ohi aiheen, tämä oli vaan tämmöistä yleistä pohdintaa niin tästä just tästä älykellostrategiasta, mikä saattaa tulla monelle yllätyksenä, että kun ostaa tämmöisen jonkun älykellon ja sen akku kestää niin vuorokauden, ja sitten on olemassa markkinoilla kuitenkin aika hyvillä toiminnoilla varustettuja älykelloja, jos kestää 2 viikkoa. Se kontrasti on vaan niin iso, että, ja monelle selviää sitten vasta kuitenkin siinä vaiheessa, kun se kellon ekaa kertaa ostaa ja hankkii, että mitkä ne omat käyttötarpeet niin on ja mitä sillä pystyy tekemään ja näin. Että. Mut joo.
Toki se, jos se niin voi tai perustella ne tarpeet, niin en mä ainakaan nyt ole kenenkään muun tarpeita sinänsä tuomitsemassa, että jos siinä nyt tuommoisessa 4G-älykellossa on semmoisia ominaisuuksia, mitkä näkee itsellensä hyödylliseksi siitä vaan, mutta että se on vaan hyvä tosiaan tiedostaa, että se akku ei sitten kestä sitä päivää puolta, niin. Yleensä 2 päivää yli ainakaan yhdellä latauksella.
Niin, niin mitkä ne 4G-tarpeet sitten on, mutta... Selvä homma, ei mitään, mennään vielä eteenpäin uutisrintamalla. Sieltä oli nyt sitten tulossa, haluatko käsitellä Redmi Note 8T?
Niin, tämä meni vähän tähän samaan julkaisuhommaan vielä, eli siellä Espanjassa tosiaan julkaisivat ton, täytyy nyt taas miettiä noita nimiä, sen Mi Note 10 lisäksi. Joo. Tämmöisen vähän edullisemman, ja vielä kaiken selkeyden mukaisesti, niin tämähän ei ole Mi Note 8T, vaan tämä on Redmi Note 8T. Tämä totta kyseinen puhelin nyt, totta kai.
Totta kai, joo.
Niin tämä on, oliko se nyt elokuussa, kun noin Kiinassa julkaistiin Redmi Note 8 ja 8 Pro, niin tämä on vähän niin kuin siitä 8-mallista sellainen Eurooppaan kevyesti muokattu versio, eli käytännössä ei tässä tainnut olla muuta eroa kuin jostain kumman syystä ulkomitat on vähän suuremmat. Voi olla jostain antenniasioista kyse, tai en mä nyt ainakaan itse keksinyt muuta järkevää syytä sille. Ja sitten tuohon on lisätty NFC, mitä ei Kiinan mallista löydy. Ja sitten tuossa toimitaan mukana pikalaturi, mitä ei kai Kiinassa tule. Mutta 200 hintainen puhelin on kyllä ihan niinku ominaisuuksiltaan siihen hintaluokkaan pätevän oloinen laite, ja tosiaan puhutaan nyt Euroopan hinnasta, eikä mistään Kiinan.
Niin, tämä ei ole edes Kiinan hinta, joo. Juu.
Eli otetaan nyt vaikka, se tulee tuossa nyt myöhemmin käsittelyyn, mutta jos otetaan vertailuun esimerkiksi toi Nokia 7.2, mikä meillä Uotilan Juhan artikkelissa oli tällä viikolla, niin tämähän on spekseiltään vastaava tai parempi kuin se 7.2, ja sen hinta 299 alkaen.
Joo. Siinä huomaa kyllä, kun sitten taas on niinku on HMD Global on niinku suunnitellut puhelimen vähän niinku Euroopan markkinoille ja Euroopan hintatasolla, tai sitten on tämmöinen Kiinassa lanseerattu puhelin, joka on tuotu Euroopan markkinoille ehkä niinku näin.
Mutta onhan tämäkin, jos nyt kurkkaa tuonne, silloin kun se julkaistiin Kiinassa, Kiinassa toi sama Note 8, Redmi Note 8, jos mä katson tuosta, se maksoi sen Kiinan suositushintaan taas, hinnat alkaa hintaan 999 juania, eli 126 euroa. Ne Kiinan hinnat vastaavastaan sitten vielä huomattavasti alhaisempia. Mutta siitä huolimatta, niin tuossa on kyllä niin kuin ihan pätevät speksit kaikin puolin tuon hintaiseksi puhelimeksi.
Mikä on defaultti? Oot vähän. Täällä vähän tämä meidän testi tyyppi ajelee tuolla GeForce GTX 1660 supertestejä, niin piti vähän konsultoida tuossa.
Ei tullut savuja kuitenkaan.
Ei, siellä oli vähän profiileiden kanssa quiettia ja performance moodia kyseenalaistettiin. Mutta joo, jäätinkö mä nyt johonkin?
En mä tiedä, onko tässä nyt sinänsä mitään. Ainut ehkä nyt semmoinen asia ennen kuin pistetään tämä aihepakettiin, niin on se, että tietty Hyvin todennäköisesti tämä tulee Suomeen tuossa lähiaikoina, vaikka ei siitä nyt vielä tarkempaa tietoa, kun siellä nyt edeltäjämallikin on Suomessa myynnissä ja tuosta kasista se parempi Pro-malli on jo saatavissa. Mutta tota, et se nyt, kun tuohon Nokia 7.2 äsken vertasin, niin ainut juttu on tietty se, että siinä on se Android One, mikä saa Android-mittapuulla hyvin päivityksiä, ja tässä on sitten taas toi Xiaomin aika rankasti kustomoitu MIUI käyttöliittymä kautta käyttöjärjestelmä kombo, mikä sitten ei sekään nyt välttämättä niin kuin, tai saattaa olla ihan suht hyvä päivitystuki, mutta ei välttämättä saa noita virallisia Googlen päivityksiä ihan niin samaan malliin. Ja muutenkaan ei nyt varmasti kaikkien mieleen sitten tollainen enemmän kustomoitu toteutus.
Selvä juttu. Mennään eteenpäin. Siirrytäänkö me jo suoraan tuohon Ryzen 9 3950X-julkaisuun? Eli tämä prosessorihan nyt on siis, saattaa olla, että meikäläisellä on tämmöinen, tai sitten meikäläisellä ei ole tämmöistä, se jää jokaisen katsojan arvuteltavaksi. Mutta toi AMD esitteli nyt sitten, tai virallisesti niin toi, tai mä en nyt oikein tiedä mikä tämä nyt mahtaa, ne esitteli tämän jo toi kesäkuussa silloin, kun noi kolmannen sukupolven Ryzenit julkaistiin, niin kertoi, että tulee 16-ytiminenkin prosessori 3950X. Alun perin tämän piti tulla syyskuussa, mutta sitä siirrettiin sitten, nyt sitten tänne marraskuulle. Ja nyt sitten se on virallisesti julkaistu. Tosi myyntiin se saapuu edelleenkin vasta 25. päivä marraskuuta. Ja hintaa on 850€ Suomessa, 16 ydintä, menee edelleen samaan AM4-prosessorikantaan, ilmeisesti kannattaa vaan BIOSit päivitellä uusimpaan, jos tämän meinaa ostaa. Ja eikä tässä nyt hirveästi ollut mitään, mun mielestä nämä speksit taisi olla aika lailla tiedossa, 4,7 GHz boostaa ja ja meillä tosiaan tulee, teistä mä en ole itse asiassa, onko toi päivämäärä vielä julkista tietoa, joten mä en viitti sitä tässä möläyttää, mutta testi on tulossa meille ja ne testipäivämäärä nyt on ennen 25. marraskuuta. En mä viitti, kun toi noin, niin tulee vielä sanomista. Ja sitten täällä oli muutamia tämmöisiä suorituskykyslaideja, esitelty sit siinä julkaisun yhteydessä. Sitä nyt oli tuohon Core i9-9900K verrattu. Tämä nyt ei ehkä ensisijaisesti ole peliprosessoriksi kuitenkaan tämä 16-ytiminen suunnattu, vaan enemmänkin tämmöisen sisällöntuotantoon. Jos sä haluat pelata, niin kato mieluummin jotain 6- tai 8-ytimistä prosessoria. Sitten jos teet tämmöistä tuottavaa työtä, sisällöntuotantoa, videoeditointi, enkoodausta, 3D jotain mallinnusta, jotain vähänkin työhommaa, niin alkaa tulemaan aika isot erot Intelin tämänhetkiseen huippumalliin 9900K, tai nythän ne on just tuonut vielä tuon KS:n markkinoille, mutta joka tapauksessa siinä alkaa olla aika iso ero 8 ydintä vai 16 ydintä tuottavassa työssä, ja tämähän nyt käytännössä korvaa sitten 16-ytimisen Threadripperin, eli nyt jatkossa toi tämä desktop-alusta on 16-ytimeen asti, ja Threadripperit on sitten 24 ytimestä ylöspäin. Mutta jos on prosessoriytimille tarvetta, niin nyt tosiaan löytyy, ja hintakin on vielä ihan kohtalaisen ok, se on $749 ja €850. Ja sitten siinä samassa yhteydessä ilmoitettiin, että sieltä tuodaan markkinoille Athlon 3000G. Tämä oli 2-ytiminen 4 säijettä tukeva kerroin lukoton prosessori, jossa on Vega 3 integroitu grafiikkaohjain. Ja tämän suositushinta oli $49.
Sehän oli aika mielenkiintoisen oloinen näkki sieltään, niin kuin, siis jos oikein budjetilla.
Kyllä, elikkä.
Ehtisikö niin, jossain vaiheessa kasaamaan jonkun todella budjetti YouTube-kohtana? No
tossa just samaa sanoa. Mulle on varmaan tulossa tää Athlon 3000G toi AMD:ltä, niin toi. Eli $49 ja sulla on käytännössä siinä jo prosessori ja grafiikkaohjain, eli sähän et tarvii mitään erillistä, jos sä haluat vaan jonkun Office PC:n tai jonkun yliopistolla, jos kasataan jotain ATK-luokkaa tai joku nettipääte tai tämmönen, eli sä saat $49, sä saat prosessoriin ja grafiikkaohjaimen, eli tää on kyllä semmoinen aika Aika kova hinta, jos joku haluaa tuommoisen pöytäkoneen vähän kevyempään käyttöön. Mikään suorituskykyinenhän toi grafiikkaohjain ei ole, mutta toi, tässä saa kyllä toimivan PC:n aika halvalla kasattua tällä prosessorilla. Tämä oli tulossa 19. päivä marraskuuta myyntiin, tämä Athlon 3000G, ja Intelillä taisi olla se Pentium G5400, taisi olla se niiden halvin hinta, ja sen hinta on tällä hetkellä $73, eli tuossa on vielä yli parikymppiä hintaeroa tuohon Pentiumiinkin. Mutta joo, eipä toi, tämä nyt ei varsinaisesti varmaan mihinkään pelikäyttöön, tai ehkä kaksiytiminen Athlon pelikäyttöön, tai mihinkään järkevään työhön on, että enemmänkin vähän semmoiseen ylipäätään tietokoneen käyntiin saamiseen ja peruskäyttämiseen soveltuu se. Mutta joo, tosiaan 25. päivä. Suosittelen, jos joku on näitä 16-ytimisiä 3950X ostamassa, niin kannattaa olla ajoissa liikenteessä, koska kaikki muistaa varmaan kesällä noin 12-ytimiset Ryzen 9 3900X, niin niitä tulee aina näitä tuotteita joka julkaisun yhteydessä niitä nykypäivänä, niin niitä tulee joku tietty erä myyntiin, ja sen jälkeen se saatavuus loppuu aivan täysin päiviksi, viikoiksi tai jopa kuukausiksi. Eli mutta aina yleensä tällöin myyntiin tulopäivänä niitä on pieni erä ripoteltu jälleen myyjille, joten suosittelen olemaan hereillä, jos tämmöiselle on niinku tarvetta ja halua ostaa. Mutta joo, meillä tosiaan IoTechin testissä nyt sitten ennen tätä 25. päivä vietää prosessori. Meikällä tuossa pari all-nighteria varmaan luvassa kyllä tota päivää ennen, mutta katsotaan. Sitten samassa yhteydessä AMD ilmoitti, että infot nyt tästä kolmannen sukupolven Threadripperista, eli tämä on nyt se niiden teho-alusta, HEDT, High End Desktop-alusta, ja täällä on nyt kyllä tuossa aikaisemmin jo tässä puhuttiin tuosta Intelin työpöytäprosessoreiden pienimuotoisesta ahdingosta markkinoilla, niin tässä HEDT-alustassa se ahdinko on kyllä nyt näiden prosessoreiden myötä todella toi noin syvä. Eli Intelillähän on nyt, täältä on nyt tulossa, nämä vertailut on vedetty tuohon 9980X, mutta Intelillähän on nyt se Cascade Lake X vielä tässä kanssa marraskuussa tulossa, mutta sieltä tulee tosiaan vain 18 ytiminen maksimissaan. Samaan aikaan, kun nämä Threadripperit on saatavilla 24 ja 32 ytimeen asti. Ja tähän kun on nyt isketty tämä Zen 2-arkkitehtuuri ja muistikellot 3200 vakiona, täällä on aika isoja eroja. Cinebenchissä 54% 24 ytimellä eroa tai 32 ytimellä 90% eroa. Muutenkin puhutaan aika lailla tuo 40-50% erosta. Toi on nyt melkein aika lähellä, toi tulee olemaan toi Cascade Lake 9980X. Nämä tulee kanssa myyntiin 25. päivä marraskuuta, ja myös varmaan nämä molemmat on meillä tulossa testiin ennen sitä. Hinnathan näissä nyt oli tämä on tämä 24-ytiminen, on varmaan joku 1575 €, ja tämä 32-ytiminen 2250 €. Ja käytännössä näihin nyt Intelillä, se maksaa tonnin, olisiko se 1100 € maksaa se niiden 18-ytiminen Cascade Lake, eli AMD on nyt sitten jo nämä hinnoitellut korkeammalle, mutta toisaalta näillä suorituskykyluvuilla, niin se ei nyt ehkä ole mikään ihmekään.
Miten nämä nyt suhtautuu noin hinnat edellisen sukupolven malleihin, vaikkei nyt tietysti
AMD:n omiin. Niin. No ne oli aika samoissa hinnoissa, eli toi, katsotaas nyt, toi 32-ytiminen Threadripper, oliko se 39 joku VX vai, eikö 299 VX se oli. Tää on nyt täällä pyörii 1000, no tääkin on hinta varmaan vähän laskenut, mutta tää on ollut, toi hinta on pyörinyt 1000, lähempään 1900 on ollut ton hinta, ja nyt on tullut vähän lisää, mutta tämä on toisaalta semmoinen markkina, eli se yritys tai taho, joka tarvii 32-ytimisen prosessorin, ja jos se saa, tämä tuo aika hyvän performance boostin, tämä Zen 2-arkkitehtuuri ja nuo uudistukset, niin sanotaanko näin, että tässä puhutaan aika pienistä rahoista 32-ytimiselle prosessorille, ja tämä soveltuu myös pelikäyttöön, mutta sillä nyt on ehkä ihan niin hirveästi merkitystä, että jos joku tarvii 24 tai 32 ydintä, niin tuossa AMDn tapasin eilen, niin oli paljon, paljon just puhuttiin semmoista, että nämä on tosi vaikea mediankin näkökulmasta testata nämä prosessorit, koska nämä alkaa olemaan tämmöinen 24 ydintä tai 32 ydintä, niin nämä alkaa olemaan tosi spesifisiä käyttökohteita sitten. Eli
niin kyllä se vähän se käyttäjä sitten lähtökohtaisesti jo itse tietää varsin hyvin, niin sit, kun se tarvii, että et siitä kannattaa maksaa. Et.
Kyllä, mutta se ongelma on vähän niin tämmöisen median näkökulmassa, kun me ei käytetä niin päivittäisessä työssämme jotain tämmöistä, niin meillä alkaa olemaan niin tosi vaikea keksiä jo niin semmoisia järkeviä käytännön testi. Totta kai nyt noita benchmarkkeja pystytään ajamaan ja ne antaa semmoista niin hyvin skaalautuvaa synteettistä, on siinä jotain käytännön testejäkin, mutta yleensä sitten, missä tämmöisiä määriä ytimiä tarvitaan, tai kaistanleveyttä, PCI-Express-kaistanleveyttä, muistipäilökaistanleveyttä, niin ne on jotain hyvin, hyvin spesifisiä jossain tuotannossa tai osana jotain tuotantoketjua, tuotantoprosessia, elokuvaa tuotannossa tai jossain tämmöisessä, niin meillä nyt ei oikein tässä omassa niin kuin testiympäristössä hyvin vaikea semmoista tosi spesifistä juttua testata. Et siitä mä itse asiassa pistin AMDlle vähän palautettakin, että voisivat hiukan niinku sitä semmoisia käytännön käyttökohteita entistä paremmin niinku aukasta myös ihan niinku meille median suuntaan, että mekin osataan kertoa sitten kuluttajille vielä paremmin siitä. Mutta
niin kuin kaikkien osapuolien etu.
Joo, kyllä. Ja joo, siellä chatissa ehdotetaan shakki-enkineitä, niin joo, niihin ilmeisesti, siitä on joskus tullut palautettakin ihan, että niissä vissiin tätä ydinmäärää kyllä hyödynnetään, että ihan hyvä idea otetaan vaikka mukaan tuohon testipatteristoon. Ja sitten aika usein näissä on vielä näiden testien suhteen, niin näissä on aika nopea tämä aikataulu, kun nämä testikappaleet saadaan, ja ne testit täytyy saada pihalle, niin siinäkään välttämättä on aina sitten, kun uusi tuote julkaistaan, sä kuulet siitä ylipäätään, että tämmöinen tuote tulee, sä saat sen käsiis, niin ei sulla ole välttämättä aikaa kuin muutamia päiviä tehdä ne testit, niin siinä yhteydessä alat sitten vielä ottamaan jotain täysin puskista, jotain uusia testirutiineja tai jotain käytännön sovelluksia vielä käyttöönsä, eli sekin on semmoinen niin kuin yksi haaste tässä tekemisessä, mutta joo, sieltä tuli nyt kolmannen sukupolven Threadripper-prosessorit, ehkä tässä nyt semmoinen yksi suurin uudistus on se, että tässä tuli nyt kokonaan uusi alusta, eli noin vanhat Threadripper X399 emolevyt ei ole enää yhteensopivia näiden uusien prosessoreiden kanssa kumpaakaan suuntaan, eli vanhat prosessorit ei toimi tällä uudella TRX40-alustalla, ja sitten taas nämä uudet prosessorit ei toimi vanhoilla emolevyillä, eli täältä tuli nyt tämmöinen uusi Socket STRX4 kanta. Kannassa on edelleen 4094 pinniä, eli se on ihan fyysisesti hyvin samanlainen se kanta, mutta vaan se pinnilayoutti on eri. Ja tässä nyt on semmoinen, että tässä on muutama syy, eli ensinnäkin tässähän on nyt PCI Express-väylät on päivittynyt tuohon neloseen, sitten tämä prosessorin, ylipäätään tämä rakenne on nyt erilainen, eli tässä on nyt se IO-piiri ja sitten ne ydinpiirit, eli tässä on tosi paljon muuttunut tässä itse prosessorin fyysisessä designissa, sitten on tosiaan PCI Express-väylät päivittynyt, ja sanotaanko nyt näin, että tässä slaidissa on tämmöinen kohta kuin scalability, eli skaalautuvuus, niin jotainhan silläkin tullaan tarkoittamaan, eli tässä on mallinimet tällä hetkellä 3960 ja 3970, niin nämä on nyt vähän tämmöiset puolivälimallit, eli täällä on numeroita kyllä vielä käytössä, ja siihen kun yhdistetään tämä skaalautuvuus, niin sanotaanko näin, että jokainen voi laskea siitä 1+1, että mahtaisiko sieltä ehkä olla vielä. No, ei siitä sen enempää. Mutta katsotaan vielä, kun siellä oli nyt tullut noita emolevyjä julki. Eli Asus oli julkaissut nyt TRX40-sarjalaiset emolevyt. Sieltä oli 3 mallia, tuli Gigabyteltä oli tulossa 4 mallia markkinoille. MSI:ltä oli tulossa 3 mallia ja oliko Asrockilla 2 mallia tällä hetkellä listattuna. Eli siellä on kaikki emolevyvalmistajat tuomassa kanssa nämä TRX40-piirisarjaan perustuvat emolevyt markkinoille. Ja hintataso taitaa olla varmaan aika kovaa. Tähän noin mahtaa maksaa noin edellisen sukupolven emolevyt. Mä katson tuosta topsaa. X399. Tossa. Niin no näiden hintataso on nyt toi 300 eurosta käytännössä ylöspäin, eli varmaan siinä jossain reilu 300-400-500 euroa varmaan on toi alustan hinta ja hetta-alustan hinta. Ja muistejahan siihen syödään sitten 4 tai 8 kappaletta ja muistia siihen menee 256 gigatavuun asti. Mutta joo, näitä Treatripperit meillä kanssa varmasti vielä marraskuun loppuun mennessä testissä. Ja siinä varmaan meikäläisen tietotekniikka-aiheet tämän päivän osalta.
Joo, ei kai siinä voisi mennä sitten tuohon julkaistun sisällön käsittelemään.
Vai käydäänkö lyhyet vielä läpi?
No joo, katsotaan, mitä siellä nyt oli.
Saat poimia sieltä, jos on jotain.
Aika vähän oli nyt lyhyitä tällä viikolla sinänsä. No ihan parikymmenen sekunnin mainintana, niin ihan hyvänä juttuna Asus aloitti Android 10 päivitykset Zenfone 6:lle. Eli tosiaan Zenfone ihan sai, milloin me se testattiin kesällä.
Kesäkuussa se on.
Niin,
sulla
niin oli sai meidän toimituksen valinnan, hyvä puhelin, yksi parhaista hintaluokassaan. Niin tosiaan saa nyt sitten ihan ensimmäisten joukosta Android 10, eli siltäkin osin nyt Asus tekee ihan hyvää duunia tällä hetkellä. Siellähän on oikeastaan, jos ei pois lukien niin kuin täysin uudet puhelimet, missä on ollut valmiina toi kymppi, no niitäkään ei toistaiseksi ole kovin montaa, mutta tämmöistä vanhoista puhelimista, niin OnePlusathan on nyt ainoita, jolle on toi tuossa hintaluokassa toi kymppipäivitys tarjottu toistaiseksi. Ja on vielä suht pienen kokoinenkin tuo päivityspaketti, että monesti nykypäivänä puhutaan gigasta kahdesta, niin ei se nyt sinänsä, jos wifi varsinkin käytössä ja Suomen datahinnoilla, niin ei mitään merkitystä, mutta silti aika kompaktiin tuommoinen 800 megan paketin ovat päivitystä saaneet. Mutta lähinnä nyt hyvä juttu, että näin nopeasti pystyvät huippumallilleen.
Joo, koska se on aika, ainakin kysymysmerkki, koska kovinkaan moni valmistaja, toi Nokia tai HMD Globalihan on siinä kuitenkin aika ansioitunut, että niiltä tulee aika selkeä roadmappi siitä, että koska niitä päivityksiä tulee, ja just sitten nämä Kiinaluurit siinä, missä Asus nyt on Taiwaniluuri tai näin, niin näähän on vähän kysymysmerkkiä, että halpa hinta saattaa olla ja hyvä luuri, mutta sen täytyisi kuitenkin jaksaa niiden päivitysten kanssa varmaan vuosi, pari, kolmekin. Niin. Tämä on nyt aika hyvä ja siis siinä mielessä vielä tosi hyvä juttu, koska me ollaan kuitenkin annettu tälle Zenfone 6:lle toimituksen valinta ja sitten samaan aikaan nähdään, että just se puhelin saa ihan ensimmäisten joukossa vielä kaiken lisäksi tämän Android 10 päivityksen, niin kertoo kyllä, että ihan onnistunut niin kuin hintalaatusuhde ja muutenkin valinta vielä ollut meiltä.
Ei toi sinänsä nyt yllätyksenä ollut, kyllähän sitä mä oon arvioinut jo siinä artikkelissa, että miten tietysti edeltäjämalleihin on päivityksiä tullut, ja se 500, mikä nyt oli viime vuonna tuon edeltäjämallit on 6:n, niin sehän sai kanssa suht nopeasti sen, ja saanut suht hyvin päivityksiä, ettei se nyt sinänsä ole niin kuin yllätys, mutta on se nyt positiivinen asia sitten kuitenkin, että se niin kuin realisoituu ihan käytännössäkin tänäkin vuonna tai tuonkin puhelimen osaltani tolla tavalla. Ja sitten tosiaan niin sieltä todennäköisesti tänäkin vuonna, ei taida olla mitään varmaa tietoa, mutta julkaistu vielä, mutta Samsungillakin saattaa esimerkiksi mennä huippumallien ainakin osaan, niin päivitykset vasta tuonne ensi vuoden alkuun, että ei välttämättä edes nähdä tämän vuoden puolella. Jää monta isoakin kakkoseksi.
Siellä on tullut vielä Kernelin lähdekoodikin Android 10 päivitykselle. Täällä XDA Developer sanoo,
että
we love Asus.
Varmaan kyseisen yhteisön harrastuksiin ihan mieluista bonusta, että semmoisen jaellaan.
Kyllä. Niin meillähän oli varmaan toi 6Z, kun meillä sai sen toimituksen valinnan.
Ei, kutonen. Se on joku Intian nimeäminen, vaan se 6Z.
Joo.
Sitten oliko siellä nyt jotain muuta? Ihan mielenkiintoinen toi fossiilin älykello. Noita on ainakin Suomessakin Gigantilla ainakin myynnissä. Mutta lähinnä nyt sellaisena, että olen nyt huomannut tuolla uutiskommenteissa aikaisemminkin, että on oikein tietty käyttäjäryhmä, joka kaipaa just tämän tyyppistä, että tuossa on niin kuin yhdistetty aika tuommoinen perinteinen lähestymistapa, kun siinä on ihan fyysiset viisarit, mutta sitten siinä on kuitenkin tuommoisen kevyt älykellon kautta urheilukellon, millä nyt haluaakin sitten nimittää, niin ominaisuudet ihan tuommoiset kohtalaisen hyvät, kun siinä on
niin kyllähän tuommoisessa älykellossakin, niin älykellossakin nyt loppujen lopuksi, kun palataan vielä niihin, niin sitten taas semmoisessa, no sinä päivänä kun sä sen saat, niin sä varmaan selaat sitä kelloa koko päivän ja ekat viikot, mutta sitten taas semmoisessa pitkissä kuukausittaisessa tai vuosittaisessa käytössä, niin kyllä sieltä nyt karsiutuu sitten semmoiset turhat featuret pois, ja sä käytät sitä johonkin ihan tiettyyn muutamaan juttuun vaan, eli varmaan nuo askeleet ja syke ja tämmöiset nyt on ehkä sieltä ne tärkeimmät nousee just esille, eli
niin, riippuu tietysti ihan käyttäjästä taas, mutta et noin, ne on varmaan semmoisia ainakin perusominaisuuksia, mitä monet sit kaipaa. Juu. Että ei nyt ole tämän tyyppisiä, ihan positiivista ainakin siltä kantilta, ettei nyt ton tyyppisiä kelloja hirveästi saatavilla toistaiseksi. On hauska kombinaatio nyt vähän tollaisia monipuolisempia näyttöominaisuuksia ton e-paperinäytön myötä, mutta sitten on kuitenkin ihan perinteinen ulkonäkö ja viisari.
Joo, ja ihan siisti toi designikin kyllä, että ihan
siellä on miesten mallejakin sitten saatavilla.
Ai jaa, okei, mä olin jo tätä tässä näin tilailemassa, katsotaan toi. Minkä näköinen on miesten malli sitten? Onko tämä mustaa miesten malli?
Siellä oli aika montakin mallia, taisi olla eri värejä ja metalliranneketta ja nahkaranneketta.
Kun sä nyt rupeat tällä julkisesti huutelemaan jotain sukupuolijuttuja, tosta joutuu ongelmiin vielä kyllä. Että
joo, se on ihan totta kyllä.
Sanotaanko aika, näin, aika että otetaanko tuossa ensi viikolla firma HR:n kanssa pieni palautekeskustelu nyt teikäläisen tästä asenteista tähän.
Joo, tämä oli kyllä nyt sellainen rimaan alitus, että joo. Se on ihan hyväksyn kyllä nyt tällaisen.
Kyllä, juuri näin, joo.
Varsinkin julkisesti vielä erityisesti.
Kyllä, julkinen meikäläisen nöyryytys, kun mä olin tilaamassa tätä kelloa, niin sä niin kuin rupesit elyttämään. Selvä. No niin, eiköhän siinä ollut sitten lyhyesti. Lyhyesti käsitellyt, ja mennään sitten toi meidän vielä oman sisällön pariin. Siellä oli nyt surullisen kuuluisa high-end kamerapuhelimien kuvanlaatuvertailu, käsiteltiinkin jo viime viikolla.
Siitä ja niin ei, se on mennyt nyt sulla surullisen kuuluisaan
siitä,
koriin.
Siitä ei mainita nyt mitään, mutta toi Uotilalla oli siellä Nokia 7.2, joka esiteltiin tuolla IFA-messuilla Berliinissä.
Joo, tuli tuossa alussa taitteessa saataville pikkuhiljaa. Harmi, ettei tullut meille näyttävintä värivaihtoehtoa. Se olisi ollut
niin, sieltä tuli musta. Musta tuli. Mehän erikseen HMD Globalille jopa esitettiin toive, että sais näyttävimmät värivaihtoehdot, mutta ne sanoi, että aika usein sieltä tuotantolinjalta tulee ensimmäisenä sitä mustaa pihalle. Se lähtee sitten mediankin katsastettavaksi, mutta
sen testaamisen näkökannalta silleen, että ei ole mitään väliä, mikä värinen, mutta on se nyt kivempi kuvata semmoista vähän näyttävämpää kautta värikkää, kuin jotain perusvalkoista tai mustaa.
Ja on se nyt kuitenkin älypuhelimissa sillä nykyään just toi värityskin vielä, niin kyllä sä nyt jonkun semmoisen fiiliksen vähän saat siitä sitten, että yleensä niillä on semmoinen joku flagship-väri tai semmoinen, niin kuin, tässäkin nyt ihan selkeästi tämä vihreä vanha Nokia 7110 henkinen väritys on, niin. Mutta joo, mitäs tämä hintaahan tällä oli nyt 299 tällä halvemmalla mallilla.
Siitä on se kaksi versioa, että jos haluaa enempi muistia, niin sitten 50 lisää, no sillä saa sekä rammia että tallennustilaa enemmän. Et sinänsä nyt ehkä harkinnan arvoinen, jos sitä muistia tarvii tai tuntuu tarviivan enemmän. Niin.
Joo, kehuja tuli laadukkaasta tuntumasta, jämäkästä rakenteesta, hyvä näyttö, ajantasolla olevat päivitykset ja Android One -käyttöjärjestelmä. Mutta sitten huonona, mitä nyt ehkä muistaakseni jo käsiteltiinkin silloin julkaisun yhteydessä ja ensituntumien yhteydessä, niin iäkäs toi Snapdragon 660 järjestelmäpiiri ja ilmeisesti se tuohon akkukestoon, kun se vähän niin kuin kanssa oli peilattavissa.
Niin, se on vähän hauska juttu, kun silloin kun mä olin siellä ennen julkaisua ottaa ensituntumia tuosta laitteesta, niin silloin oli vielä erikseen puhetta, kun me sitä vähän niin kuin ihmeteltiin porukalla kollegojen kanssa, että mikä tämmöinen piirivalinta, että on yli 2 vuotta vanha järjestelmäpiiri valittu sinne, niin sitten vastaus oli ainakin siinä tilanteessa se, että he on käyttänyt sitä jo niin pitkään puhelimissaan ja se on ja heillä on niinku softapuolen ja optimointipuolen kokemusta, että he on saanut se hyvin optimoitua. Nyt sitten kun tämä 7.2 on tullut markkinoille ja ei pelkästään me olla testattu, vaan muutkin ulkomaalaisetkin esimerkiksi julkaisut, niin siellä on ihan niinku tasaisesti vähän kaikilla samat havainnot, että ei ole akuun kesto mikään niinku kovin erityisen kummallinen tuossa puhelimessa, mikä on just ihan päinvastoin niihin perusteluihin, mitä sitten tuohon järjestelmäpiirivalinnan valinnan osalta niin kuin aikaisemmin kuultiin, että kyllä mä vähän nyt kallistuisin sen kannalle, että se on kustannussyistä valittu toi kyseinen piiri sitten tuohon. Eihän se enää ihan, niin kuin, ei se huono piiri ole edelleenkään, sanotaan johonkin kahden, maksimissaan 250 € puhelimeen, mutta ei se, niin kuin, se on tehty 14 nanometrin prosessille, että ei se enää ole niin kuin ihan lainkaan modernimmasta päästä ja luonnollisesti se valmistusprosessi vaikuttaa sitten siihen virrankulutukseen ja kaikkeen, kun se on vähän jo parin kolmen vuoden takaa. Niin.
Selvä. Ultralaajakuva kamera sai vähän pyyhkeitä, ei pikalatausta.
Niin, se on tosi kummallinen juttu kans tuossa se pikalatauksen puuteet, koska edeltäjän malli 7.1 hän löytyi pikalataus.
Niin, no näin nyt taida silti, vaikka nimet, onkin nimetty 7 joksikin, niin nämä taitaa olla täysin eri sukulaisuutta tai tuommoista.
No se nyt, niin se on nyt siitä, että miten sen tulkitsee, mutta joka tapauksessa saman mallisarjan puhelin, joka on käytännössä sama hintainen kuin edeltäjänsä ihan samassa hintaluokassa, ja yleisestikin eihän tiedä tämän vuoden puhelinta tuossa hintaluokassa ainut takaa, missä ei olisi pikalataus tukea nykypäivänä. Niin.
Et sä kysyikö sitä, että minkä takia?
Kyllä sitä taidettiin kysyä, mutta ei jäänyt ainakaan mitään järkevää vastausta siihen asiaan.
Joo.
Mutta mitä mun piti sanoa? Niin sitten sekin on tietysti varmaan osalle ainakin kuluttajista vähän erikoinen juttu, että toi koko luokka on kasvanut huomattavasti, että toi edeltäjä nyt oli nykymittapuulla suht semmoinen kompaktin kokoinen puhelin ehkä, että siinä on melkein 1,5 tuumaa kasvanut näytön läpimitta. Ja sitten ehkä nyt yleisesti kokonaisuudessaan, niin mitä ne omat ensituntumat silloin jo oli tuosta laitteesta, niin aika samoilla linjoilla toi Uotilan fiilikset sitten on pidemmän testailun perusteella vähän vaikuttaa olevan. Että ei oikein niin kuin millään osa-alueella suoranaisesti vakuuta erityisemmin, paitsi ehkä softapuolella.
Niin, aika tämmöinen niin kuin perus ja ihan hyvä paketti, mutta hinta on aika kova niin kuin markkinoilla oleviin.
Hinta on mun mielestä 50-100 euroa liikaa tällä hetkellä markkinoilla.
Se on sillä lailla haastava tietty. No sanotaan nyt ehkä sitten taas kuluttajan näkökulmasta tuossa hintaluokassa, niin se ei ole ehkä, se ei nyt ole ehkä ihan niin kriittinen. Jos sä nyt oot uutta puhelinta ostamassa, niin sanotaanko näin, että usein sulla nyt se budjetin pelivara voi tuossa hintaluokassa ollakin se 50 tai 100 johonkin. Eli jos löytyy joku semmoinen puhelin, mikä ulkona josta tykkää, missä on joku tietty feature, on se sitten puhdas Android tai poikkeuksellisen hyvä kamera tai jotain tämmöistä näin, niin siinä hintaluokassa nyt pystyy 50-100 haarukassa aika hyvin sitä niin pelaamaan tietenkin sitä myös sitten sitä. Mä uskon silti, että tämä puhelin varmaan miellyttää monia suomalaisia, että me ollaan kyllä varmaan hyvin poikkeuksellinen kohderyhmä HMD Globalille sillä, että musta jotenkin tuntuu vaan, että tämä design ja tämä kaikki, niin tämä kyllä varsinkin suomalaiseen pohjoismaalaiseen makuun kyllä on ihan poikkeuksellisen osuva. Että varmaan kilpailee täällä huomattavasti paremmin kuin muilla markkinoilla.
Kuitenkin. Ja se on ihan totta kyllä hyvä pointti, että tämä puhelin on ehkä kuitenkin taas toisaalta sellainen, että vaikka se meidän tämmöisestä kriittisestä ja ehkä ominaisuus näkökulmasta ei olekaan kovin erityinen tai kummonen, niin toisaalta toi on myös, sanoisin, että se on semmoinen puhelin, että se jollekin peruskäyttäjälle niin ei siitä myöskään ehkä hirveästi mitään negatiivista löydy ehkä kokonaisuutena, jos se käyttäjä ei osaa vaatia ja ei ole niin tietoinen just, että millä tasolla vaikka nyt tuon hintaluokan kamerat nykypäivänä on sun muuta.
Niin, se on vähän haastavaa, kun itse tai me tai sä ja Uotila ja näin, niin käytte kuitenkin läpi niin laajan kattauksen näitä puhelimia. Sitten taas tuollainen peruskuluttaja, niin ei se ei sitten taas sille ei ole niin laajaa kirjoa siitä, ja se tosiaan ne asiat, mitä sitten tulee huomattua monia laitteita testatessa, niin ne erot on niin selkeitä välillä, ja sitten taas ehkä, kun sä yhtä laitetta meet 3 vuoden välein nostamaan kaupasta, niin et sä ehkä niihin kiinnitä sillä niin huomioon sitten kuitenkaan.
Kyllä toi niinku, niin, lavaa.
täytyisi olla kaksi, täytyisi tehdä kaksi testiä laitteesta. Toinen oli semmoinen niin kuin tekninen tarkka analyysi, niin kuin just, että ihan vaan faktat tiskiin, että tämä on tässä parempi ja tässä huonompi. Ja sitten täytyisi antaa semmoiselle jollekin random kuluttajalle se, että mitä mieltä olet tästä laitteesta. No tämä on kyllä,
no, ihan, se on, tämä on se kyllä on joku Helsingin Sanomien homma niin, sitten tehdään ehkä se. Se random kuluttajalle suunnattu juttu.
Mutta että molempia, niin sanotaanko näin, että random kuluttajille se on todennäköisesti, niitä on vielä, niillä on paljon laajempi toi noin, ostajakunta kyllä olemassa.
Totta kai.
Että molemmilla on kyllä käyttötarvetta.
Joo, mutta sanotaan, että toi on niin kuin sellainen, voisin ehkä kutsua sellainen tasaisesti hyvin keskinkertainen puhelin, että sen ehkä hirveästi on myöskään, jos ei ole kovin suuret niin kuin vaatimukset, niin ei se ehkä niin kuin petääkään millään osa-alueella mitään kovin pahasti. Että, mutta hintaluokassaan niin ei ehkä niin kuin ominaisuuksiltaan ei yllä kärkipäähän, varsinkaan tekniset ominaisuuksilta.
Puhdas Android on hyvä, ja kauas on nyt valitettavasti tultu siitä, missä meillä Nokia 7 Plus sai toimituksen valinta-arvosanaa, niin sitten taas
7. Se oli upea.
Niin, mutta 7.1 ja 7.2, niin ei olla niin valitettavasti siellä akselilla sitten, että niin kummalta kuin se kuulostaakin, niin ajan myötä ollaan niin tultu vähän niin markkinatilanteeseen nähden niin heikompaan suuntaan ehkä, että siellä ollaan saatu killeripuhelin 7 Plus aikoinaan julki, mutta jotenkin nyt muutama vuosi myöhemmin niin ei päästä enää saman riman yli. Eli tässä on tehty just se virhe, mitä mä oon aina sanonut, että pistetään rima liian ylös, niin sitä on tosi vaikea ylittää silloin. Eli kannattaa pistää rima mahdollisimman alas, niin se on helppo nostaa.
Onko se nyt se, miten me ollaan tässä?
Joo, justiinsa. Tämä on niin kuin meidän tekemiseen nyt viitaten, että toi henkilökohtaisen tekemiseen. Joo, ei mitään. Jos kiinnostaa Nokia 7.2, niin käykää tsekkaamaan. Suotila oli tehnyt hyvää duunia kokeiltua jutun kanssa. Siellä on ollut puhelin näpeissä. Sitten meillä oli toisena testiartikkelina hyvin poikkeuksellinen tuote kanssa. Tämä oli ehkä vähän nyt tämmöinen testilaite, jota ei nyt ehkä niinkään järjellä otettu testiin, mutta MSiltä tämmöinen 5000 euron peliläppäri, joka
melkoinen mörssäri.
Niin, tämä otettiin enemmänkin nyt testiin siinä mielessä ja sen takia, koska kuitenkin uusi tekniikka kiinnostaa ja tämä on jo konseptina niin absurdi, että saa itselle vähän semmoista käytännön kosketuspintaa, että mitä ne voi olla ne laitteet. Eli sen takia ehkä enemmänkin tämmöinen niin kuin kuriositeetti oli tämä artikkeli. Eli täältä löytyy sisuksista siis. Täältä löytyy siis desktop Core i9-9900K-prosessori, 8-ytiminen prosessori, ja sitten täältä löytyy RTX 2080 näytönohjain. 64 gigatavua keskusmuistia, pari teraa tallennustilaa, ja tosiaan 5000 euroa on niinku hintalappu tällä. Tässä oli 4K-näyttö, ja 6 kiloa painoa, 2 virtalähdettä, jotka molemmat pitää olla kytkettynä samanaikaisesti. Ihan mielenkiintoinen niin kuin oli kokeilla, mutta eipä tällekään nyt pitää toimituksen valintaa tai must buy leimaa voi antaa, vaan
en mä edes mietin, että mikä se on niin kuin se käyttökohde, mihin toisi oikeasti niin kuin, toki se suorituskyky nyt on, mutta sit verrattuna muihin tehokannettaviin. Sillä osa-alueella se tietysti on parempi, kun siellä on desktop-rautaa sisällä, mutta...
Joo, siis suorituskyky tässä on nyt, niin kuin, on noissa nyt, noissa 3 000 kannettavissakin on ihan hyvä suorituskyky, mutta tässä nyt on ihan niin kuin huippunsa. Se vaan ehkä rupeaa näkymään sit siinä, että kun sitä suorituskykyä tuommoiseen pieneen kannettavaan tilaan ängetään, niin siinä alkaa vaan sit se hinta alkaa vaan menemään niin kuin eksponentaalisesti ylöspäin, eli sä saat niin kuin ihan hyvän peliläppärin semmoisella, sanotaanko nyt 1 500–2 000. Siihen hintaan sä saat jo ihan niin kuin läppärin, millä sä pystyt pelaamaan. Sitten 3 000 sä saat niin kuin jo, sä saat todella hyvän peliläppärin. Mut sit siitä 3 000–5 000, ei tämä kyllä peliläppärinä ole enää niin kuin sen ylimääräisen 2 000 niin kuin arvone. Ja siis tähän 5 000 euroahan sä rakennat näillä spekseillä, niin kolme kappaletta pöytäkoneita.
Niin sä saat ihan kohtalaisen hyvän pöytäkoneen ja kohtalaisen hyvän teholäppärin niin tuolla hinnalla molemmat.
Mutta ei se, että tämä hinta ei ole niinku missään nimessä niinku perusteltu, mutta 5 000 se nyt maksaa. Sä saat ostettua sen kaupasta 5 000 jos sä haluat. Tähän pitää niin järjetöntä meteliä tuossa rasituksessa, että tämä tulee niinku näiden headsetistäkin suurin piirtein nämä tuulettimien huuto läpi. Eli tässä tulee kaikki nämä miksi niitä nyt termodynamiikan lait vastaan, eli kun pieneen tilaan pistetään suorituskykyistä rautaa, niin se tuottaa hemmetisti lämpöä, ja siitä täytyy pienessä tilassa päästä eroon, niin.
Joo. Mä en tullut Eskelin kanssa läpi, kun pistin tuon julki, niin tuossahan nyt sinänsä on useampia ominaisuuksia, mitkä on ihan hyviä näyttöjä, tai näytön väri. Toistot ja tosiaan toi suorituskyky nyt puhtaasti, mutta pistit pari juttua silmään, että varsinkin jos puhutaan 5 000 kannettavasta, niin mua ensinnäkin saattaisi hiukan ketuuttaa maksaa 5 000 koneesta, jonka runko ja rakenne on muovia. Luulisin, että sillä nyt saisi niinku alumiinia ja hiilikuitua nyt sentään niinku siihen hintaan nyt ihan ensimmäisenä juttuna. Sitten toinen homma oli toi näyttö, että peli kannettava 5 000 €, miksi ne on 60 hertsin näyttö?
Niin kun se on 4K-näyttö, ei noita ole niin 4K-na tuohon.
Nythän tuossahan ei tarvitsisi edes käyttää mitään virallisia DisplayPorttia tai HDMI:tä, niin senhän pystyisi senkin puolesta helpommin toteuttamaan custom-kaapeloinnilla.
Ei nyt 5 000. Ei nyt 5 000 vielä, voi tuommoista vaatia. Mutta joo, tämmöinen tämä nyt oli, että ei tullut toimituksen valintaa, että ei nyt voida sanoa, että tämä on niinku pakko käydä ostamassa, mutta joo, ja tosiaan suorituskyky ei sitten kuitenkaan riitä 4K-resoluutiolla, niin että tässä on 4K-näyttö, mutta ei tämä parhailla kuvanlaatuasetuksilla riitä tämä suorituskyky, eli sun täytyy 4K-resoluutiolla tiputtaa sieltä sitten. Full HD-llahan tämä pyörii niin erinomaisesti, mutta sitten tässä näytössähän on just se hulluus, että kun tämä on 60 Hz näyttö, niin vaikka sä tiputat resoluutio Full HD:seen, niin ei niitä hertsejä tule jostain yhtäkkiä lisää sitten siihen, että se on 60 Hz näyttö sitten. Akkukesto oli tunnin verran, mutta tosiaan näissä uusimmissa 8-ytimisissä kannettavissa, kun ottaa tuon laturin pois, niin nämä vetää aika lailla sinne johonkin lepotilaan ne kellot, eli näillä ei pysty niinku pelaamaan edes käytännössä ilman näillä suorituskyvyn HP:n tuossa Omen X2:ssä, se oli sama juttu, eli ottaa laturin irti seinästä, niin näytönohjaan toimii niin kuin jollain itle-kelloilla tai tämmöisellä, eli ne ei ole enää oikein niin kuin pelikäyttöön enää sovikkaan siinä vaiheessa. Eli kannettava pelitietokone, jolle ei käytännössä pysty pelaamaan
ilman verkkovirtaa.
Niin.
Se on siirrettävä peli.
Se on siirrettävä pelikone. Joo, se ei ole enää niin kuin kannettava. Se ei ole niin kuin mobiilipelaamista, vaan se on niin kuin mobiiliteetti on sitten se, millä sitä pystyy niin kuin perustelemaan. Mutta joo, tämmöinen nyt oli meillä testissä. Näyttö tässä oli erinomainen ja mitään järkeähän tämmöisessä ei ole, mutta tuli pahan testattua. Olisiko tässä hyvä kiteytys?
Niin, ja mielenkiintoinen nyt sinänsä, että miten se desktop-rauta nyt niinku taipuu tuollaiseen pakettiin. Joo, se kaikilta osin kovin hyvin taipuu.
Joo, aina täytyy vähän näissä artikkeleissa, kun tekee, yrittää miettiä sitä näkökulmaa, että mikä siinä niinku se on ja kenelle se on suunnattu. Ja kyllä ehkä meidän sivuston tapauksessa niin just tämmöiset high-end tuotteet, laitteet, puhelimet, kannettavat, nää, niin se on niinku se parasta, mitä tämän päivän tekniikalla saadaan aikaiseksi, niin se on yksi näkökulma, mikä kiinnostaa. Ja toinen on sitten muita vaihtoehtoja sitten se on, että mikä on kustannustehokasta tai hyvä hinta-laatusuhde tai hyvä budjettivaihtoehto tai näin, mutta joo.
Niin ja ehkä niinku se silleenkin tavallaan ainakin mun mielestä ihan mielenkiintoinen, että jos nyt miettii tämmöisen harrastajan näkökulmasta, joka vähän arvioi kaikkia tuollaisia eri komponenttiyhdistelmiä ja malleja ja niiden soveltuvuutta, niin tuosta sai silleen ehkä hyvää kuvaa myöskin, niin kuin, että sen mobiiliraudan ja desktop-raudan niin kuin eroista ja sovellettavuudesta sitten tuommoiseen käyttötarkoitukseen.
Joo, koska se on tasoittunut, se on tosi paljon tasoittunut nyt viimeisen 10 vuoden aikana siis että mikä ero on kannettavan suorituskyvyllä ja työpöytäkoneen suorituskyvyllä, koska kannettavat on hyvin paljon lähempänä nykypäivänä niin kuin työpöytäkoneetta sen suorituskykynsä kanssa vastaavilla komponenteilla. Hintaa on tosin huomattavasti enemmän. Mutta joo, sitten vielä kokeiltua Apple iPhone 11 Pro Max, teikällä kävi se tuossa testissä.
Joo, se on pyörinyt pariinkin otteeseen tässä toimistolla. Mä sain sen silloin ne heti lokakuun alussa. Mulla oli nopeasti piipahtamassa harmaa yksilö tässä toimistolla. Mä joudun lähettää sen takaisin, kun silloin oli se tuli tuolta Atea Suomen kautta ensin, ja he tarvisivat sitten aika nopeasti takaisin omiin demotarpeisiinsa, ja nyt mä sain sitten uudestaan tämän jutun pyöräyttämistä varten, niin sain tuolta Tukkuri Alsolta sitten vielä tuommoisen vihreän 64-gigaisen version, niin vähän kuvia varten sun muuta. Kaikessa kiireessä unohdin ottaa kuvat siitä ensimmäisestä samplesta. Otin kyllä vertailukuvat tuon koon puolesta edeltäjämalliin ja tuohon pienempään prohon, mutta unohdin ottaa itse laitteesta kuvat.
No näitä sattuu joo. Mitäpä artikkelissa niillä kuvilla nyt tekisikään.
Niin. Mutta tämä nyt on lähinnä siis, niin kuin tuossa jo sanotaankin, ja viime viikolla taas olla jo mainintaa, että nyt lähinnä käytässä näitä eroja läpi, mitä näissä
joo.
Tässä maksissa on tuohon perusmalliin. Eli käytännössähän siinä nyt on tiivistetysti on ulkomitat, näytön koko ja akun koko, ne on ne kolme asiaa. Joo. Ja sitten tuossa nyt oli, liitin sen tähän näppärästi nyt samaan yhteyteen sitten tuon, tuli toi kuun vaihteessa tuli toi iOSista toi 13.2 päivitys, mikä toi mukanansa sen
Deep Fusion
ominaisuuden kameraan, mitä Apple aika paljon mainosti siinä julkaisun yhteydessä. Joo, näihin uusiin iPhone 11 malleihin se toimii siis pelkästään näillä uusilla malleilla, missä on tuo uusin järjestelmäpiiri.
Onko nämä nyt ihan oikeinpäin, kun mun mielestä tämä näyttää Deep Fusion, ilman Deep Fusion ja paremmalta.
Joo, siinä on, sen mä huomasin yleisesti ehkä
terävämpi paljon.
Softapäivityksen mukana tulleena pienenä muutoksena, että tuossahan on tuossa iPhone 11 Pro-artikkelissa niin se todettiin, että siinä on semmoinen hiukan sähäkänpuoleinen toi terävöinti pikselitasolla kuvissa. Se joo. Tekee niistä nyt niin kuin koko kuvana hyvännäköisen. Mutta kilpailijoihin nähden ehkä pikkusen aggressiivinen terävöinti, niin tuntuu, että ne on tuossa nyt ottanut niin kuin tämän viimeisimmän päivityksen myötä ehkä pikkusen sitä terävöintiä pois. Niin se vaikuttaa sitten siihen, miltä se näyttää nyt osittain siinä niissä pikselitason rajauksissa, että sen takia se näyttää paremmalta sen vanha kuva osittain, mutta joo, mä olisin kyllä mä nyt edelleen olemme hieman hämmennys niin kuin tämän asian suhteen, että mä otin ensin noita kuvia useammasta tilanteesta sekä tuolla vanhalla softalla ja samaan aikaan toisella puhelimella uudella softalla ja vertailin niitä ja katsoin, että eihän tämä ole yhtään parempi.
Tässä on tämä parkki tämä taulu, niin tämähän nyt on huomattavasti terävämpi ja selkeämpi, mitä tällä Deep Fusionilla esimerkiksi tämä.
Ja sekin johtuu pääosin siitä terävöinnistä, mitä on vähän enemmän, että se näyttää. Tavallaan ei sinne niinku yksityiskohtia ole juurikaan enempää, se vaan näyttää terävämmältä. Mutta siis toi koirakuvaakin nyt esimerkiksi on, niinku koitin luoda sellaisen mahdollisimman optimaalisen tilanteen, missä tuon pitäisi niinku toimia. Eli tuommoinen ei valtavan valoisa, mutta silti sisävalaistu tilanne, missä on paljon yksityiskohtia, eli koiran lärvissä karvoja, mutta ei se niinku siinäkään ole mitään niinku havaittavaa eroa. Ja sitten mä rupesin kyselemään tuolla meidän foorumilla, että onko muut huomannut samaa, että ei olisi mitään. Ja sitten joku vinkkasi, että toi pitäisi olla sitä kamerasoftasta se sellainen kuva, mikä se asetuksen nimi tarkalleen oli, on se siinä mainittu, kuvaa kehyksen ulkopuolelta semmoinen ominaisuus, eli se näyttää tavallaan niin kuin siinä kuvausnäkymässä laajemman alueen siinä reunoilla, kuin mitä se itse kuva tulee, otettava kuva on. Että se pitäisi olla pois päältä, että tämä Deep Fusion toimii. Ja sitten mä googlettelin, että siitä oli useammaskin paikkaa maininta, mutta mä otin sen pois, otin sitten muutamat uudet vertailukuvat, joista tossakin nyt on yksi vai kaksi tässä näitä näytillä olevia, eikä ollut mitään vaikutusta tai muutosta tuohon asiaan. En nyt sitten tiedä, että koska tämän Deep Fusionin toimintaa ei sinänsä niin kuin näe siinä kuvatessa mitenkään, että siitä ei tule mitään ikonia, että se on käytössä eikä mitään muutakaan, että ainut on sellainen, että se tosi pienen hetken tavallaan prosessoi sitä siinä kuvan ottamisen jälkeen, jos menee heti galleriaan katsoa sitä otettua kuvaa, niin se tarkentuu siinä niin kuin sekunnin päästä. Ja sen mä huomasin ainakin, että toi puhelin tekee niin, että sen puolesta sen pitäisi olla kyllä toiminnassa, mutta lopputuloksen kannalta, niin. Ehkä tässä nyt, jos mahdollista, niin jos tulee jotain, tai itse asiassa nyt tuli tullut just 13.2.2 päivitys tai joku tällainen uusi päivitys taas. Että jos se, sen mukana nyt tulee, täytyy ehkä ottaa tuossa lähipäivinä vielä pari vertailukuvaa, että jos on jotain muutosta, mutta en mä nyt ainakaan niin kuin näiden omien kokemusten ja useiden eri tilanteissa otettujen vertailukuvien perusteella, niin näe mitään havaittavaa tuotosta, mikä on vähän hämmentävää.
No niin, kuulostaa hyvältä. Eli se meni just yhtä hyvin kuin toi Nvidian DLSS-reuneeseen
niin, mennyskin. Niin, mutta se just, kun Applella nämä ominaisuudet nyt yleensä siinä vaiheessa, sit kun ne jo lanseerataan, niin ne nyt oikeasti toimii ihan hyvin. Niin. Ja tästäkin on raportoitu ennakkoon, kun toi oli vielä beta-vaiheessa toi ominaisuus, että siitä tulisi tarkempia kuvia, niin sen takia tämä on nyt jotenkin tosi kummallista.
No, onneksi sä nyt ostit.
En mä minkä muuhunkaan lopputulokseen tuolla testaamisella, minkä pystyy tekemään, niin päättynyt.
Onneksi sä ostit nyt ton iPhone 11 Proon, niin sä voit sitä nyt tässä vuoden ajan testailla ja yrittää ensi syksyyn ja seuraava sukupolven iPhone-julkaisuun mennessä löytää sitten jonkun Deep Fusionin tuottaman upean kuvan. Mutta jos kiinnostaa tosiaan, eli Pro meillä on nyt testattu kattavasti, se sai toimituksen valinnan. Ja nyt on sitten myös kokeiltu tämä Pro Max, ja ilmeisesti vähän samat huomiot siihen, eli ihan toimituksen valinnan arvoinen puhelin on myös sekin, eli jos löytyy
meillä se... vaan nyt näiden kokeilujen, lyhyiden kokeilujen perusteella ei nyt ole tapana antaa mitään tuommoisia vankkoja suosituksia, niin sen takia nyt en virallisesti laittanut sitä siihen, mutta käytännössä kyseessä on isommalla näytöllä ja paremman lakuunkestolla varustettu versio siitä syvemmin testatusta perus 11 Prosta, niin käytännössä se menee siihen samaan laariin, että...
Joo.
Jos on rahaa millä mällätä niin paljon, että ei sillä ole väliä tai joku muu hyvä perustelu, miksi on valmis maksaa paljon puhelimesta, niin toi nyt on aikalaisilleen kokonaisuutena parasta, mitä tällä hetkellä on saatavilla.
Selvä. Mitäs sieltä Kokkoselta löytyy työn alla sitten tällä hetkellä?
Mulla on toi Galaxy Fold-artikkeli tuossa ihan hyvässä mallissa. Mä luulen, että sen kanssa voin päästä tässä nyt muutenkin vähän pienemmällä tuskailulla, kun siinä on samat kamerat kuin Galaxy S10.
Joo.
Ei tarvi niitä analysoida nyt ihan hirveän syvällisesti, että voi linkittää sit sinne Galaxy S10-artikkeliin tarkemmat analyysit.
Kai siinä puhelimessa nyt vähän tärkeimmässä roolissa
niin,
on se
taitto ja käyttökokemukset. Ne nyt on ehkä niinku mulla se juttu, mitä siinä nyt niinku ensisijaisesti.
Onko ensi viikon artikkeli se? On. Ensi viikon, eli Galaxy Fold-artikkeli IoTechissa ensi viikolla.
Sitten, mitäs? Mulla on joku toinenkin, mutta kun mä en muista mikäkään se on. Mulla on käytössä tää toi perus iPhone 11 tällä hetkellä ollut nyt tämän viikon.
No on tästä, sulla nyt iPhonea siellä. Joo. Applen miehiä nyt.
Tämä menee nyt samalla uhrauksella tämä koko.
Just, koko paletti, 3 kappaletta.
Niin, ei nyt mitään kovin yllättävää tuossa iPhoneissa. Semmoisen on kyllä huomannut, mikä on ihan mieluinen juttu, että olen vetänyt tässä 3 päivää nyt pariin otteeseen samalla latauksella putkeen. Et ei tarvitse kuin kolmen päivän välein pistää piuhaan kiinni on meikäläisen käytöllä.
Noniin.
Perus 11, sitä takuun kesto on kyllä ihan kiva. Hyvä. Se on itse asiassa aika jännä, koska on melkein samankokoinen akku pitäisi olla kuin tuossa 11 Prossa.
Joo.
Ja siinä ei kestänyt kyllä ihan noin hyvin akku. Mä tein, voiko se olla mukaan tuosta näytön alemmasta resosta ja LCD-näytöstä sitten jotenkin kiinni. Voi olla ihan softa päivityskin, joku on uudempi, niin en tiedä, mutta hyvin kestää akku nyt ainakin.
Selvä.
Se on kestässä. Mites siellä?
No mitäs täällä? Täällä valmistuu ensi viikoksi GeForce, mitäs mä saan sen? Oho, mä saan sen näkyyksi siellä. Ei näy. Vähän kirkas. Ehkä tosta. 1660 Superi, joka julkaistiinko tää nyt viime viikolla vai koska?
Joo.
Meillä on tää Asuksen Duali. Tää oli nyt joku... pari 30 kalliimpi, mitä toi Perus 1660 ja tästä tulee semmoinen myös vähän pikaisempi kokeiltu artikkeli, eli siinä on tuo 1660, 1660 Super ja sitten 1660 Ti. Ja äkkiseltään nyt, että 1660 Super on aika lailla sen Tiin tasoa, mutta halvempaa hintaa. Ja toi. Eli se artikkeli tulee varmaan alkuviikosta kaiken järjen mukaan. Sitten Meharilla on tuolla Samsungin CRG5. Mehari.
Yeah.
Mikä se näyttö oli? Samsung. Samsungin Full HD. CRG5 näyttö on Meharilta tulostesti.
Joo, se on C27RG50FQU, jos se on tuo, mikä tuo julkaisujärjestelmässä odottamassa.
Okei, niin. Selvä. Kiitos. Joo, se on juurikin se. Sitten mitkäs kohinat sä siellä nyt sait säädettyä päälle?
Eikö, mä aloin mikki hetki pois, se on toi.
Jaa, okei.
Taustakohina.
Joo, sit tää voi ehkä valmistua nyt sitten tänään tää tee itse näppäimistön rakennusvideo. Aika lailla meinaa. Jos ei tänään, niin varmaan viikonloppuna joka tapauksessa valmistuu. Ja.
Niin sä oot saanut siihen tosiaan napitkin suurin piirtein näyttäisi ainakin ihan järkeville kohdille. Että
kyllä tää, niin kun, tää on nyt 75% kokoinen.
Siis menikö tää homma nyt niin, että sä nyt ihan niin kun loppujen lopuksi onnistuit hankkimaan ihan oikeat osat, vai onko sä niin kun jotain siinä vähän säätänyt vai?
No ei tässä oikeastaan mitään, siis ihan oikeat joo osat kyllä ja kaikki toi näppäinhatut sopii tähän näin ja kaikki oli ihan kunnossa. Ainoa oli se, että mä halusin tänne tässä 75%, kun tässä on nämä nuolinäppäimet ja sitten täällä sivussa on niinku näitä ohjainnäppäimiä. Eli tässä oli muistaakseni end, page, down, sitten tässä oli muistaakseni joku, koska oli joku insertti ja pause oli jotenkin tässä näin, niin mä pistin sillä tavalla, että tossa on niinku home, page up, page down, endi. Eli tässä on nämä kaikki yleisimmät, mitä mä itse käytän, tuossa on delete. Niin näistä nyt vaan näistä näppäinten profiileista, kun ne ei ole tarkoitettu siihen, mä sain ne itse, niin noin kaksi on nyt tuossa toi korkeampia, mutta mä varmaan ehkä hion, tämä on kuitenkin PBT-muovia, niin mä varmaan hion niistä pari milliä pois. Niin
kuulostaa hyvältä.
Mä saan niistä, mutta tästä tuli kyllä todella hyvä. Siis tämä runkohan on tosiaan toi, tämä on aika painava, tämä painaa varmaan, mä veikkaan toista kiloa, jos se enemmänkin tämä alumiinirunko. Ja tämä on tosi miellyttävä tämä, kun tämä on täysin soliidi tämä runko, eli muovinäppäimistössä niin se antaa ehkä jopa vähän periksi, ja sitten se resonoi ja kaikuu se kytkinten ääni siinä, mutta tämä on jotenkin kyllä todella miellyttävä tämä metallimötikkä tässä. Ja sitten itse asiassa tämä koko, tämä 75% on tosi hyvä, koska mäkin kuitenkin niin paljon kirjoitan, niin nämä nuolinäppäimet tekstieditorissa ja sitten home, end, page down, page up, niin kyllä ne vaan on niin tärkeitä ainakin meikäläiselle, että tämä 75% on kyllä tosi miellyttävä koko. Ja sitten tämä näppäimistö vielä tämä harmaa valkoinen. Tämä on mun mielestä aika tämmöisestä vanhan koulukunnan ATK-harrastajasta ihan näyttävä näppäinhattusetti. Ja sitten tässä oli vielä tosiaan, kun tämä on vielä tuolla Suomi iso Nordic layoutilla, niin erinomainen projekti.
Sun henkilökohtainen näppis tulee tästä.
Tosta tulee nyt varmaan joo mun henkilökohtainen toimiston työnäppäimistö. Ja sitten mä rupean varmaan rakentamaan seuraavaksi itselleni pelinäppäimistöä sitten.
No niin. Täytyy sanoa, että näyttää kyllä hyvältä. Kiitos. Erityisesti pidän tästä näppäinhattojen retroväriteemasta siitä. Sitä taisit mulle tuossa vähän hehkuttaa, kuinka hyvältä noi PBT-muovi.
Joo, PBT-muovi oli noi vielä. Siinä on, se on ihanan semmoinen karhe.
Sanotaan myöskin, että kun osat maksaa 250-300 euroa ja sitten sä
270.
50 tuntia aikaa.
En ihan 50 tuntia ole kyllä
käyttänyt. Niin on se syytäkin olla hyvä siinä kohtaa.
Ja, että jos sä niin rupeat laskemaan meikäläisen tuntipalkkaa siinä, niin 10 tuntia töitä ja 270 osaa.
Niin, no se on tietysti.
Tämä on varmaan toista tonnia varmaan sitten alkaa olemaan niin kokonaiskustannus.
Niin, ja sitten kuitenkin, kun säkin taisit siinä vähän kaikki työvaiheet tehdä 2-3 kertaan, niin
Joo, siis sehän näissä on näissä, tässä teessä itse näppäimistö, niin tässä on vähän se huono puoli, että noita ohjeita ei ole sillä kauhean selkeästi ja hyvin saatavilla, että toi... Niin, ohjeita, jotka on ohjeet selkeästi saatavilla, niin mä menin vähän sellainen niin oppimisen erehdyksen kautta, ja mä onnistuin tekemään kaikki erheet, kyllä mitä tässä rakennusprosessissa niin kuin voi onnistua tekemään.
Mutta sitten kun sä rupeat tekemään noita sarjatuotantona, niin sä osaat tehdä sen jälkeen tehokkaasti, ja tää on opittu nämä kaikki sudenkuopat, että
kyllä.
Rahan arvosta oppia kuitenkin sitten.
Mutta tota, jos mä nyt vielä niin kuin tähän palatakseni, niin jos mä rakennan itse mekaanisen näppäimistön, ja mä nyt onnistuin käyttämään siihen sitten 270 kaupasta, tuommoisen nyt saa varmaan jollain 100-170 200 hintaa, niin mitä mietisi, jos mun harrastus olisikin vaikka auton rakentaminen tai joku tämmöinen näin, niin siihen varmaan uppoisi aika paljon enemmän.
Kokemusta on siitäkin, kyllä.
Niin, siihen voisi upota niin kuin enemmän rahaa, että se on ehkä ihan hyvä, että mä pysyn vaan näissä mekaanisissa näppäimistöissä, että toi. Joillekin
on... Just joku aika sitten katsoin omaa auto-exceliä, niin siellä on tainnut mennä 10-kertainen määrä auton hankintahintaan nähden rahaa tässä niin kuin vuosien varrella. Että...
Kyllä, joten se on ehkä nyt ihan meidän firman niin kuin yrityksen toiminnan kannalta nyt ihan hyvä, että mä pysyttelen vaan näissä mekaanisten näppäimistöjen rakennus.
Joo, kun haistelee ihan liikaa sitä juotustinaa kuitenkaan, että susta on jotain hyötyä vielä vuoden
no,
päästä.
No, en tiedä, vaikka alkaisi juttu luistamaan vähän paremmin sen jälkeen. Mutta...
Sulla on vaan sellaista... kelluvaa löllöä kohta korvien välissä. Kun...
Meinaat, ettei oo jo. Mut hei, ehkä näihin sanoihin ja näihin tunnelmiin niin voidaan siirtyä viikonloppuun.
Hei, mulla on yksi tärkeä ilmoitusluontoinen asia. Se varmaan voi tässä vaiheessa jo jossain muodossa mainita. Siitä oli viime viikolla puhetta. Niin meillähän oli tuossa pikku rekry menossa, tai kysyttiin, että ihan tämän striimissä silloin kuukausi takaperin, että turin piirtein, että löytyisi kiinnostuneita tämmöisiä tekniikkatoimittajahommiin tänne meille IoTechiin, ja sieltä tulikin jopa yllätyin, että tuli useita hyviä hakemuksia, ja ollaan päästy nyt siinä semmoiseen vaiheeseen, että me löydettiin tuosta nyt pari kaveria vähän eri hommiin, niin nyt semmoiseen, miten sen nyt sanoisi, kokeilu, harjoittelujaksolle pääsevät vähän käytännön puitteissa niin kokeilee jutun tekemistä kautta testiartikkeli kirjoittamista ja
noniin.
Sitten toivottavasti saadaan nyt ainakin toinen kaveri tulee nyt ensisijaisesti alkuun mobiilipuolen juttu, että saadaan tosiaan näitä meikäläisiä ja Uotila työtaakkaa vähän helpotettua ja meikäläinenkin pääsi ehkä vihdoin vähän enemmän muitakin asioita tekemään kuin noita puhelintestejä koko ajan, ja sitten toinen kaveri niin on ihan tosi harrastuneen oloinen ja siltä kannalta ainakin tosi potentiaalisen oloinen peli erityisesti hiirijutuissa, niin hänen kanssa kokeillaan tässä nyt pelihiiri roundupin tekemistä tuommoista ultrakevyistä pelihiiristä, eli tässä loppuvuoden aikana toivottavasti nyt on vielä sitten parin uuden kaverin nimissä niin luossa kans meillä kirjoitettua juttua. Siitä nyt sitten ehkä tarkemmin myöhemmin, kun saadaan hommat luistamaan.
Saadaan jutut julki. No niin, ei muuta kuin hyvä juttu, että saatiin ja sä sait rekryprosessi hoidettua ja jäädään mielenkiinnolla odottelemaan ja rekryilläänkö joskus vielä lisää tässä, niin jää nähtäväksi.
Joo, ei nyt ihan niin kuin kourallista pystynyt rekryilemään aika samaan aikaan, että jos saadaan nämä uudet kaverit toivottavasti niin kuin ajettua sisään ja katsotaan sitten vaikka ensi vuoden puolella mahdollisia tarpeita sitten taas uudestaan.
Selvä homma. Eiköhän me pistetään homma purkkiin ja siirrytään viikonlopun viattoon. Mulla oli tänään 10:00 alkoi pubkipelit. Siellä oli joku tämmöinen hyväntekeväisyys nenäpäiväturnaus. Mä menin sinne tuon Lapsan kanssa pelailemaan vähän pubkia duossa.
Se, joten...
se oli jo joku duoturnaus.
Niin... Et pääse menemään sentään hyväntekeväisyysturnaukseen maalitauluksi.
No se voi olla, että...
joku kuitenkin... Miksi näitä sanotaan, kun lapsille on tällaisia kantovaljaita, niin siellä on sulla kaveri jolla on Sampsan muotoinen reppu niin sanotusti.
Joo, saattaa olla, että tämmöinen käy, mutta 10:00 tosiaan striimit tulilla toi Twitchin puolella, joten...
Ja hei, semmoinen huomio nyt vielä sitten, kun siellä nyt on ollut tänään poikkeuksellisesti vielä, vaikka sitä mainostettu, niin Twitchissä pyörimässä tämä striimi kanssa, niin se on ensi viikolla nyt sitten ei tule enää sinne Twitchin puolelle.
Joo.
Tällä viikolla se nyt tuli sen takia, kun ei ollut asiasta viime viikolla puhetta, mutta ensi viikolla tosiaan tarkoituksena sitten striimata ainoastaan YouTubeen puolelle, eli Twitchiläisetkin sitten tiedoksi tällainen asia.
Joo, jos tykkää tämmöisistä tekniikkaisista videoista, niin tilaa kanava. Mutta joo, näihin sanoihin, näihin tunnelmiin, hyvää viikonloppua kaikille, palataan